Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme štvrtok 26. marca roku 2026 a dnes svoje meniny oslavuje Emanuel. Poďme sa pozrieť aj do histórie. V tento deň v roku 1870 zomrel v Tešíne politik, jazykovedec, básnik, publicista, evangelický vikár, ideológ a organizátor Slovenského národného hnutia Michal Miloslav Hodža, účastník revolúcie v rokoch 1849-49 a spolu so Štúrom a Hurbanom člen Veľkej trojice završiteľov historického procesu Slovenského národného obrodenia. V roku 1927 do peňažného obehu bola vydaná nová 20-korunová bankovka, ktorá vyvolala pobúrenie zo strany Slovákov. Na averze bankovky bol portrét ministra financií Aleša Rašína, na reverze bol zobrazený generál Milan Rastislav Štefánik. Na bankovke boli nápisy v jazykoch všetkých menšín žijúcich v Československu, iba nápis v slovenčine chýbal. Po sťažnostiach a protestoch bankovky z obehu stiahli. No a v roku 1945 v tento deň na Nitru a okolie podniklo nálet 36 sovietských lietadiel. Napriek tomu, že sa tam nenachádzali žiadne nemecké jednotky, zhodili na toto územie vyše 70 tón bomb. Útok si vyžiadal stovky ľudských životov. Poďme do prítomnosti. Dnes na Slovensku príde moldavská prezidentka Sanduová a v New Yorku pokračuje súdny proces s Madurom. Slovenská a česká vláda sa stretnú na spoločnom rokovaní 31. marca po výjazdovom zasadnutí vlády vo Veľkom Záluží v okrese Nitra, to potvrdil premiér Robert Fico. Najbližšia vláda sa stretne v československom formáte a bude to 31. marca, ideme na územie Českej republiky, ozrejmil. Ak podľa neho vznikne potreba, aby slovenská vláda rokovala samostatne, tak samostatné rokovanie absolvuje na území Česka, aby potom nevznikla potreba stretávať sa 1. apríla, ale nevylučujem, že pre ropnú krízu sa bude musieť vláda stretnúť aj 1. apríla, podotkol. Spoločné rokovanie vlád sa uskutoční na zámku Nová Horka v Moravskoslieskom kraji. Posledné medzivládne konzultácie, ktoré boli plánované na prelome apríla a mája roku 2024, sa neuskutočnili. Premiér Robert Fico sa chystá aj na oficiálnu návštevu Rumunska, kde ho bude sprevádzať minister obrany Robert Kaliňák a ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Delegácia navštívi Bukurešť aj Oradeu, pričom jedným z hlavných bodov programu bude stretnutie so slovenskou komunitou na západe krajiny. Podľa vyhlásenia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku ide o historicky prvú návštevu slovenského premiéra medzi tamojšími Slovákmi, čo jej dodáva osobitný význam. S Ficom sa zároveň stretnú rumunský prezident, ale aj premiér Bolojan. Na stretnutí so slovenskou komunitou očakávajú účasť viac než stovky ľudí vrátane predstaviteľov cirkví, školstva a miestnych organizácií. Predseda rumunskej vlády bude následne slovenskú delegáciu sprevádzať do mesta Oradea, kde sa stretnú s predstaviteľmi slovenskej komunity záhradskej, biharskej, kľužskej, satumarskej, silackej a temešvárskej župy. Podľa Juraja Blanára vojna na Ukrajine stále trvá, lebo Západ zakázal rokovanie s Ruskom. K vynášaniu informácií Maďarskom povedal, že sa treba zaoberať tým, že tajná služba západnej krajiny monitorovala komunikáciu Siarta s Lavrovom. Toto je veľmi nebezpečné, vyhlásil. Blanár viackrát zopakoval, že Siarto odmieta vynášanie Rusom a ich komunikáciu označil za bežnú. Na otázku, či to nepovažuje za bezpečnostné riziko aj vzhľadom na to, že Rusko považuje Slovensko za nepriateľskú krajinu, Blanár zareagoval. Vďaka tomu, že západné krajiny zakázali rokovanie s prezidentom Putinom, tu máme viac ako 4 roky nezmyselnú vojnu a toto je výsledok predovšetkým západných krajín, ktoré neboli ochotné otvoriť žiadne mierové rokovania. Bohužiaľ musel prísť až Donald Trump a aj ten hovno vyriešil. Vláda vo štvrtok, teda dnes, určí nové ceny nafty, povedal Kamenický. Tie budú predstavovať priemer cien v Česku, Poľsku a Rakúsku. Podľa ministra financií by nové ceny mali platiť už od piatka. Európska komisia už Slovensko kritizovala za dvojaké ceny. Vláda k ním pristúpila, pretože na niektorých čerpacích staniciach na severe Slovenska vodiči z Poľska chodili vo veľkom tankovať naftu, ktorá je tam výrazne drahšia. Ministerstvo hospodárstva je pripravené diskutovať s Európskou komisiou o dvojitých cenách palív. Vyhlásila to ministerka Denisa Saková s tým, že rezort čaká na oficiálne stanovisko, v ktorom by boli výhrady voči rôznej cene nafty na Slovensku pre slovenských a zahraničných majiteľov aut. Vláda podľa Sakovej reagovala na informáciu, že 10% čerpacích staníc na Slovensku bolo tzv. Vyschnutých. Po dvoch dňoch, keď platilo nariadenie vyschnutie týchto čerpacích staníc kleslo z 10 na 5%. To nás utvrdzuje v tom, že to nariadenie bolo správne, zdôraznila. Vláda podľa ministerky očakáva od Slovnaftu, že pri svojej cenotvorbe nebude hneď reagovať na zvýšené ceny ropy vo svete. Dôvodom je práve to, že pri výrobe pohonných látok využíva štátne hmotné rezervy. Na hospodárskom výbore o rope vraj panovala napätá atmosféra. Tu sme na výbore, tu sa správame slušne, upozorňoval predsedajúci Robert Puci z hlasu zástupcu Slovnaftu Mareka Senkoviča, ktorý opakovane skákal do reči poslancom aj ministerke. Senkovič následne reagoval na poslanca Ivana Štefunka, ktorého obvinil, že nehovorí pravdu. Štefunko kritizoval Slovnaft za to, že na lacnej ruskej rope roky zarábal, pričom sa to podľa neho nepremietlo do cien benzínu a nafty pre vodičov. Tak moment, veď ešte predvčerom progresívci tvrdili, že ruská ropa aj nie je lacná, že je drahá, že je to hoax, že je lacná. Tak ako to je potom, pán Štefunko? V Slovnafte stále prebieha daňová kontrola pre daň za takmer 500 miliónov, ktorú firma nezaplatila, tvrdí Kamenický. Finančná správa pritom už 4. februára potvrdila, že daňovú kontrolu ukončili. Vždy sa na to dopytujem prezidenta finančnej správy, je to veľký objem dokumentov, treba to celé skontrolovať, povedal minister financií v teatri. Ide o špeciálnu daň z nadmerných ziskov z ropy. Slovnaft ju mal zaplatiť za rok 2023 vo výške viac ako 400 miliónov eur. Firma však tvrdí, že nesplnila podmienky zákona, kde sa píše, že subjekt musí mať aspoň 75% obratu z rafinérskej činnosti. Slovnaft preto daň odmietol zaplatiť, čím spôsobil dieru v štátnom rozpočte. Tie podmienky, ktoré ten Slovnaft akože nesplnil, boli stanovené bývalou vládou. Samozrejme, že Slovnaft si to upravil, išiel pod to percento a tieto peniaze nám vypadli. Teraz sa zisťuje, či to bolo oprávnené, úmyselné alebo neúmyselné, povedal minister. Dodal, že je možné, že Slovnaft platenie dane obišiel legálne. Súčasná vláda potom zákon zmenila, aby sa daň na Slovnaft sťahovala. Týždenník Plus 7 dní zverejnil video z garáže Jána Ferenčáka, na ktorom s neznámym mužom prepočítavajú 45 000 eur hotovosti, ktoré poslanec a primátor Kežmarku následne odovzdá. Ján Ferenčák hovorí, že v prípade 45 000 videa z garáže vraj išlo o pôžičku. Ďalších 75 000 na účet vysvetľuje kúpou projektu, ktorý daný muž predával. V teatri hovoril, že muž ho následne ešte s ďalšou osobou vydieral, že použije tajnú nahrávku proti nemu. Videom s Jánom Ferenčákom sa už zaoberá úrad boja proti organizovanej kriminalite. Viac informácií ale polícia neposkytla. A poďme teraz do liberálneho okienka alebo okienka denníka N, ako chcete, veď je to v podstate to isté. V Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach sa v stredu večer konali študentské protesty s názvom Zvoníme na poplach. Iniciátormi protestov boli platformy Študentský protest, Študentstvo za otvorenú kultúru a Študentská kľubovňa v Žiline. Na študentskom proteste v Banskej Bystrici vyzvali Roberta Fica a jeho vládu, aby podali demisiu. Študenti tvrdia, že demokracia, kultúra a ľudské práva sú na Slovensku aktuálne v stave núdze. Na protest na námestí SMP prišlo do 1000 ľudí. Schádzame sa preto, lebo si myslíme, že študentov je málo počuť vo verejnom priestore, povedala jedna z rečníčok. Jedna zo študentiek vyhlásila, že ľuďom je už jedno, či Fico skončí v base alebo v úkryte u Putina. Podstatné je, aby odišiel. Študenti hovorili na proteste o kradmej normalizácii spoločnosti, o normalizácii vo verejnoprávnej STVR aj o rušení možnosti korešpondenčnej voľby zo zahraničia. Rečníci tvrdili, že Ficová vláda namiesto riešenia odlivu mladých ľudí do zahraničia, bytovej či zelenej politiky a nedostatku učiteľov plní verejný priestor témou krvavej ruskej ropy a vydierania Ukrajiny. Pán premiér, tým, že sústavne ignorujete požiadavky ľudí, žiadame o vaše odstúpenie, podnecujete ľudí k násiliu a agresivite, ktoré sú prirodzenými následkami zúfalstva. Nechceme sa dostať do situácie ako v Nepále, kde mladí ľudia vzali spravodlivosť do vlastných rúk a zakročili proti skorumpovanej vláde podpálením parlamentu. Slušne vám dávame priestor na akceptáciu prehry a odchod v miery. Ľuďom je už v podstate aj jedno, či skončíte v base alebo ako čestný host u Putina. Pokiaľ našu požiadavku nevypočujete, sme pripravení sa ďalej organizovať a verte, že energie máme dosť, vyhlásila študentka na proteste v Košiciach. Sekcia Euromordor. Výbor na kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu vyzval Európsku komisiu, aby v prípade Slovenska začala konanie, ktorého výsledkom môže byť zmrazenie eurofondov. Členovia to odôvodňujú závažnými nedostatkami v oblasti právneho štátu. Poukazujú na zrušenie Národnej kriminálnej agentúry aj špeciálnej prokuratúry. Okrem toho kritizujú plán vlády na obmedzenie ochrany oznamovateľov. Vo výbore podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung hlasovali za správu zástupcovia európskych ľudovcov, socialistov, liberálov, zelených a ľavice, zatiaľ čo pravicové frakcie boli proti. EÚ zmrazila eurofondy zatiaľ len jedenkrát. Koncom roka 2022 zastavila Maďarsku 6,5 miliardy eur, z toho 2 miliardy nenávratne prepadlo. Valné zhromaždenie OSN označilo obchod s africkými otrokmi za najzávažnejší zločin proti ľudskosti a vyzvalo na poskytnutie reparácií ako krok k náprave historických práv krivd. Slovensko sa hlasovania zdržalo, ako aj ďalší členovia Európskej únie. Členské štáty OSN v rezolúcii odsúdili obchodovanie s africkými otrokmi a rasovo podmienené zotročovanie Afričanov, otroctvo a transatlantický obchod s otrokmi ako najneľudskejšiu a najtrvalejšiu nespravodlivosť voči ľudstvu. J.D. Vance navštívi Maďarsko tesne pred parlamentnými voľbami, zistilo Politico. Donald Trump už predtým priamo podporil Viktora Orbána a vo februári navštívil Budapešť aj americký minister zahraničných vecí Rubio. Návšteva by sa mala konať od 7. do 8. apríla, voľby sú 12. Server Index s odvolaním sa na maďarského ministra zahraničných vecí ešte minulý piatok avizoval, že Vance by mal navštíviť Budapešť začiatkom apríla. Bielý dom cestu zatiaľ oficiálne nepotvrdil. Pán Vedchý má problém. Česká iniciatíva Skupina D, ktorá vyzbierala od decembra 23 okolo 260 miliónov českých korún na drony pre Ukrajinu, čelí podozreniam z nesprávneho nakladania s financiami. Podľa dokumentov zverejnených serverom iRozhlas mohli desiatky miliónov korún skončiť mimo deklarovaného účelu. Vyšetrovatelia naznačujú, že časť peňazí mohla byť použitá na obohatenie osôb prepojených na projekt a jeho dodávateľa. Súd už skôr skonštatoval dôvodné podozrenie, že štruktúra projektu mohla byť účelovo nastavená. Polícia zaistila približne 78 miliónov českých korún a poukazuje na ďalšie desiatky miliónov, ktoré nesúviseli priamo s nákupom dronov, vrátane miest, odmien, nákupu aut či prevodov na súkromné účty. Zástupcovia skupiny D aj dodávateľa obvinenia odmietajú a tvrdia, že všetky prostriedky využili v súlade so zbierkou. Prípad je naďalej predmetom vyšetrovania a zatiaľ nepadli žiadne obvinenia. Britská armáda už bude môcť zabavovať lode ruskej tieňovej flotily. Putin si medlí ruky nad vojnou na Blízkom východe, pretože si myslí, že vyššie ceny ropy mu umožnia naplniť si vrecká. Preto pôjdeme po jeho tieňovej flotile ešte intenzívnejšie, vyhlásil premiér Starmer. Britská armáda bude môcť po novom vstupovať na palubu lodí, ktoré budú plávať v britských vodách. Londýn sa rozhodol urobiť tento krok v čase, keď ďalšie európske krajiny zintenzívnili svoje úsilie s cieľom narušiť fungovanie tieňovej flotily tankerov alebo jednoducho ich zabaviť a ropu použiť. Izrael rozšíri nárazníkovú zónu v Libanone, vyhlásil premiér Netanyahu. Izraelská armáda tam stále pokračuje vojenskej invázii proti hnutiu Hizbalách, ktoré zaútočilo na sever Izraela v odvete za smrť iránskeho vodcu. Likvidácia Hizbaláhu je podľa predsedu izraelskej vlády aj naďalej hlavným cieľom Izraela v Libanone. Izrael začal s intenzívnymi vzdušnými útokmi a s vojenskou inváziou do južného Libanonu potom, čo Hizbalách, podporovaný Teheránom, v odvete za zabitie najvyššieho vodcu Iránu raketami zaútočil na severný Izrael. Kresťania na okupovanom západnom brehu Jordánu čelia podľa jeruzalemského biskupa narastajúcemu tlaku zo strany izraelských osadníkov. Ten upozorňuje, že incidenty pribúdajú a čoraz viac ohrozujú prítomnosť kresťanských komunít v regióne, informuje Anadolu Agens. Osadníci podľa kňaza bránia palestínskym kresťanom k prístupu k ich pôde, vyhrážajú sa im a dopúšťajú sa aj fyzických útokov či ničenia majetku vrátane podpálených aut. Najviac postihnuté majú byť obce ako Tajbeh či Birzit, kde sa podobné incidenty opakujú takmer denne. Biskup zároveň tvrdí, že osadníci obsadzujú aj cirkevný majetok, napríklad pôdu patriacu kláštoru pri Betléme. Irán by po invázii Spojených štátov mohol blokovať dopravu v Červenom mori a otvoriť nový front v prielive Bab al-Mandab. Podobne ako Hormuzský prieliv, aj tento je dôležitý pre svetové dodávky ropy a tovaru, ktoré smerujú k Suezskému prieplavu. Ak sa nepriateľ pokúsi o pozemnú operáciu na iránskych ostrovoch alebo kdekoľvek inde na našom území, alebo ak sa bude snažiť privodiť Iránu náklady prostredníctvom námorných manévrov v Perskom zálive a Ománskom zálive, otvoríme ďalšie fronty alebo prekvapenie, citovala predstaviteľa tlačová agentúra TASNIM. Prieliv Bab al-Mandab patrí medzi najstrategickejšie morské úžiny na svete a Irán má vôľu aj schopnosť predstavovať pre tento prieliv skutočne vážnu hrozbu, pokračoval. Spojené štáty americké tvrdia, že rokovania s Iránom pokračujú napriek správam o odmietnutí amerického plánu. Bielý dom tiež varoval, že ak rokovania nebudú úspešné, Donald Trump zabezpečí, aby bol Irán zasiahnutý silnejšie ako kedykoľvek predtým. Hovorkyňa Bieleho domu doplnila, že na medializovaných podrobnostiach plánu sú prvky pravdy. Trump v pondelok uviedol, že rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom prebiehajú a zopakoval to aj v útorok. Irán však popiera, že by sa takéto rozhovory konali. Hovorca armády v stredu uviedol, že Spojené štáty rokujú sami so sebou. No a Irán podľa Trumpa nepotvrdil účasť na rokovaniach pre obavy o život vyjednávačov. Vyjednávajú a naozaj chcú uzavrieť dohodu, ale boja sa to priznať. Myslia si totiž, že ich zabijú ich vlastní ľudia. Zároveň sa boja, že ich zabijeme my. Komentáre amerického prezidenta zazneli krátko potom, čo iránsky minister zahraničných vecí vyhlásil, že Irán neplánuje vyjednávať. Islamská republika chce ukončiť vojnu podľa vlastných podmienok tak, aby sa to už nikdy neopakovalo, uviedol. Niektoré médiá a agentúry v uplynulých dňoch tvrdili, že predseda iránskeho parlamentu je v kontakte s americkými vyjednávačmi. Ten tieto informácie označil za klamstvá. Trump opakovane tvrdil, že USA s Iránom rokujú, čo rôzni iránski predstavitelia popreli. No a Irán odmietol najnovšie 15-bodový americký mierový plán a predložil vlastný. Požaduje v ňom zvrchovanosť nad Hormuzským prielivom či vojnové reparácie. Aké teda sú tie podmienky? Úplné zastavenie agresie zo strany nepriateľa, zavedenie mechanizmov na predídenie opakovaniu vojny, vyplatenie vojnových reparácií, ukončenie vojny na všetkých frontoch a pre všetky zúčastnené skupiny v celom regióne a uznanie zvrchovanosti Iránu nad Hormuzským prielivom. Predstaviteľ Iránu poznamenal, že požiadavky doplňujú tie, ktoré Teherán predložil počas druhého kola rokovaní vo švajčiarskej Ženeve krátko pred vypuknutím vojny. Nemecký minister obrany Boris Pistorius dnes ráno uviedol, že Nemecko by mohlo pomôcť zabezpečiť mier, ako náhle bude v americko-izraelskej vojne s Iránom uzavreté prímerie. Táto vojna je katastrofou pre svetové ekonomiky. Jej dosah je už teraz po niečo viac ako dvoch týždňoch absolútne zrejmý, varoval. Dodal, že diplomatické riešenie je potrebné čo najskôr. Túto výzvu adresoval predovšetkým Iránu. Nikto sa s nami predtým neporadil, nikto sa na nás nič nepýtal, nie je to naša vojna a preto sa do tejto vojny nechceme nechať vtiahnuť, aby bolo jasné. Kritizoval aj širší prístup Spojených štátov amerických. Neexistuje žiadna stratégia, neexistuje žiaden jasný cieľ a z môjho pohľadu je najhoršie to, že neexistuje žiadna stratégia na ukončenie konfliktu. No a k tomuto problému zasadali aj ministri zahraničných vecí krajín G7. Stretli sa vo Francúzsku v čase narastajúceho napätia, ktoré formujú vojny na Ukrajine a na Blízkom východe. Stretnutie sprevádza aj rastúca neistota z politiky Spojených štátov pod vedením prezidenta Trumpa, ktorú európski spojenci vnímajú ako čoraz menej predvídateľnú. Podľa diplomatov chýba jasná stratégia Washingtonu, najmä v konflikte s Iránom, čo vyvoláva obavy z ďalšej destabilizácie. Európske krajiny chcú od amerického ministra Marka Rubia získať konkrétnejšie odpovede, najmä o vojenských operáciách a možnostiach diplomatického riešenia. Zároveň zdôrazňujú potrebu pokračujúcej podpory Ukrajine a varujú pred tlakom na nevýhodnú mierovú dohodu. Ešte jedným očkom sa pozrieme na Ukrajinu. Spojené štáty americké ponúkli bezpečnostné garancie, keď sa Ukrajina stiahne z Donbasu, vyhlásil Zelenský. Bolo by to podľa neho veľmi riskantné pre Ukrajinu a Európu. Prezident dodal, že Spojené štáty americké napriek vojne v Iráne stále dodávajú Ukrajine zbrane. Práve otázka Donbasu, teda Donetskej a Luhanskej oblasti, ktoré Rusko z veľkej časti obsadilo, bola jedným z hlavných sporných bodov pri doterajších rokovaniach o ukončení vojny. Moskva žiada, aby sa Ukrajina vzdala aj časti Donbasu, ktorú ani za viac ako 4 roky invázie nedokázalo Rusko ovládnuť. Kyjev toto stále odmieta.
Predpoveď počasia.
Tak sa pozrieme jedným očkom na to, aké počasie v týchto chvíľach na Slovensku. Prší v kuchyni Bratislave, Dudinciach, ale aj na Sliači či v Žiline, zamračené na celom Slovensku, hmla na Chopku. No a teploty sú takéto: 9 stupňov v Urbanove, 6 v Gabčíkove, 5 v Bratislave, 4 v kuchyni a v Senici, 4 aj v Trenčíne, 5,5 stupňa Celzia v Piešťanoch, 9 v Nitre, 8 v Dudinciach, zhodne 7 stupňov v Prievidzi a v Žiari nad Hronom, Sliač má 8, Martin 5, Žilina 4 stupne, 3 stupne v Liesku, 3 stupňa, ale pod nulou, teda minus 3 na Chopku, 11 v Lučenci, 11 je v Rožňave, 6 v Telgárte a Poprade, na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 12 stupňov, 11 zhodne v Kamenici na Cirochov v Košiciach, ale aj v Tisinci a 9 stupňov Celzia v Bardejove a v Prešove. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené. Na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom, na východe zrážky miestami, vo vyšších, na západe v Žilinskom kraji a Hornom Spiši od stredných a tam ojedinele aj v nižších polohách sníženie. Na západe ojedinele aj výdatné zrážky. V Žilinskom kraji na Spiši a na mnohých miestach chladno, lokálne, najmä na západe, veterno. Najvyššia denná teplota tá vystúpi na 1 až 9 stupňov Celzia, na východe Podunajskej nížiny, na juhu stredného Slovenska, na Šariši a Above 10 až 18. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 1. Na západe bude fúkať prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, lokálne 45 km v nárazoch 65 až 85 km za hodinu. Inde prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 20 km za hodinu a bude sa k večeru meniť na severný, v stredných a vyšších polohách na západe búrlivý vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom. Dobré ráno do štúdia 54, pozdravujem ťa.
Dobré ráno tebe. Poslucháčom a divákom, nezatváraj tie správy. Prečítaj mi prosím ťa začiatok toho, čo tá študentka v tých Košiciach hovorila. To ma zaujalo.
Počkaj, že? Mhm. Uh-huh. To bolo
to
také,
ma zaujalo, to ako keby to dievča spávalo s Naďom, alebo neviem, s Kaďom má tie...
Citujem. Mm-hmm. Pán premiér, tým, že sústavne ignorujete požiadavky ľudí o vaše odstúpenie, podnecujete ľudí k násiliu a agresivite, ktoré sú prirodzenými následkami zúfalstva. Nechceme sa dostať do situácie ako v Nepále, kde mladí ľudia vzali spravodlivosť do vlastných rúk a zakročili proti skorumpovanej vláde podpálením parlamentu.
To stačí.
Ešte?
Nie, to stačí.
Slušne vám dávame priestor na akceptáciu prehry a odchod v miery.
No, ja neviem, ako... Teraz nie, dobre, je to nejaká študentka, to bude nejaké hlúpe decko, ako fajn, v pohode, nebudem to odsudzovať. Hej, a ja som bol mladý. Ale... Tí dospelí, čo ju tam, ako kto je to postrčil, tento text? Ako akí ľudia, že ako čo celé Slovensko žiada, alebo polka Slovenska žiada o odstúpenie toho Fica. A potom si to, vy počuli ste, to sú vyhrášky normálne. Neodídeš, lebo my chceme, my, no ja
podpálime a
môj
parlament.
Môj handler, hej, tá, čo sa o mňa stará, hej, my to chceme. A keď ty Fico neodstúpíš, tak dopadneš, jak dopadli v Nepále. Toto mi vysvetlite. Hej, toto mi vysvetlite. Ako môže toto úplne proste v pohode prechádzať? To sa to
no a navyše, akože mainstream, najmä denník N písal, že tisícka ľudí sa zišla v Banskej Bystrici. Videl som zábery, max 200.
No dobre, keby bolo aj tisíc ľudí, no tisíc ľudí chce, hej. Viete, toto je vždy, ja som, Maťo niekedy, že traja napísali, lebo toto, hej. A? Znáte, ty nemyslíš, že budem niečo meniť kvôli trom ľuďom, hej. Ani kvôli trom tisícom nebudem meniť, lebo proste ten zbytok je oveľa, oveľa väčšie. A že oni chcú, no tak chcú. A čo? Rozumieš? A čo? No tak dobre, tak chcete, aby odstúpil. No tak, lebo čo? Kto nastúpi miesto neho? Skorumpovaná Šimečková rodina? Budeme jak v Severnej Kórii?
A čo nevedia vysvetliť financovanie svojej strany? Napríklad?
Kto má podľa tohto dievčiska teda nastúpiť? Alebo ako, kdo, a akým spôsobom? Ty vybehneš v Košiciach, rozumieš, zo všetkých miest na tejto planéte, v Košiciach vybehneš na námestie, povieš tri vety, Fico v Bratislave sa posere, všetko takto odozda, kľúče, tu máte, idem preč, lebo dievčisko chce, aby som odišiel. Ako, ja neviem, či to dievča, alebo rodičov nemáš, ako, že prečo zo seba, ja neviem, či máš 16, 18, 20, robíš zo seba debila, úplnú kravu. Ako, čo si predstavuješ? Akože to odovzdá a potom čo? Zase počkáme budúci týždeň, zase ty vyjdeš v Košicoch, vyjdeš na námestie a zahlásiš, že dobre, Fico je preč a ja teraz tam nastolujem Šimečku. Ako ty si kdo, dievčisko? Ako, what the fuck? Kdo si ty? Čo si o sebe myslíš, Doriti? Ako čo? Vyhrážaš sa, že v Nepále možno pôjdeš si toho domov a niekto ti jednu šlahne po tej sprostej hlave. Ako keď vyzývaš na násilie, nespoliehaj na to, že si dievča, rozumieš? Lebo niekomu drbne z týchto smerákov, hej? Nemyslím teraz zo strany, ale z ich podporovateľov, bude mať 3,5 deci a vytlčie ti zuby za rohom. Čo napríklad to? Toto ťa nenapadlo, moja zlatá. Budeš volať po násilí, že niekto môže prísť, hej? A rozbiť ti tú špinavú papulu? A nie za to, že sa vyhrážaš Ficovi, vravím, že špinavá papula, za to, že sa vyhrážaš násilím. Ako kde sme? Doriti. Nie je to 30, či sa vyhrážaš Ficovi alebo hocikomu inému. Hej? Jediné, čo urobíš, je upútaš na seba pozornosť, nejaký pripitý východňar ti vytlčie zuby. A to bude asi to najmenej, čo sa ti môže stať? No čo keby si začala normálne iným spôsobom komunikovať? Rozumieš? A nie ako Naď. Dnes si tiež myslí, že sa mu nič nestane. Ja viem, že všetci si to myslíte. Že kým sa vám niečo nestane. Že? No. Budete hlavne, budete sa vyhrážať smrťou, budete strieľať po politikoch, hej, budete sa vyhrážať fyzickým násilím, basou. No, toto dokáže nácek. Ako kto iný? Rozumieš? Ako vy, aké európske hodnoty, či aké hodnoty, alebo jakú Mariu, o čom vy točíte? Toto sú západné. Však áno, však nacizmus prišiel zo západu, áno. Toto sú nacistické
všetko
západné
hodnoty. Všetko zlo prišlo zo západu. Neviem. Ja by som očakával, že títo mládežníci spoločne s takými organizáciami ako Mier na Ukrajine tú svoju energiu budú vlievať niekam inam. Napríklad, čo sa tak premenovať, Mier Iránu. Napríklad. Vlaječky už nefungujú. Spojené štáty americké spoločne s Izraelom zaútočili bez výzvy na Irán. Robí spoločenstvo niečo podobné ako v prípade Ruska, že by sme zaviedli sankcie voči Izraelu a Iránu, vyradili športovcov zo súťaží. Hovorí o tom vôbec niekto? Jaj, toto je iné. Jaj. No, dobre. Dobre, moji zlatí. Ale aj táto šaškáreň, ktorú máš možnosť vidieť v uliciach, že študenti teda protestujú, tak podľa mňa to má všetko prekryť to, čo sa deje v podstate okolo Šimečkovcov. Hej? Lebo Šimečkovci nevedia vysvetliť svoje financovanie. A podľa mňa ten pánko, o ktorom sa teraz hovorí, je len špička ľadovca. Jan Mažgut.
Už ste to počuli? Že nie? No tak pozorne počúvajte a nebudete veriť vlastným ušiam. Progresívne Slovensko vylúčilo svojho bývalého poslanca za to, že im pred voľbami požičal takmer 500 000 eur. A ďalšie desiatky tisíc len tak daroval. Na tom by nebolo nič zlé, keby v tom nebolo nejaké ale. A to potvrdilo samotné PSK vo svojom internom maili, že ich bývalý poslanec parlamentu Martin Pekár bol vylúčený z ich radov okrem iného kvôli tomu, že nevie preukázať pôvod peňazí, ktoré od neho získali. Zaražajúce je, že pôvod jeho peňazí neskúmali v čase, keď im pristali na účte. Nuž, ako sa zvykne hovoriť, peniaze nesmrdia. Alebo aspoň vtedy im nesmrdiali. Keď sa chceli silou mocou aj vďaka špinavým peniazom dostať do parlamentu. Pre úplnosť príbehu je potrebné dodať, že PSK všetky peniaze aj s úrokmi Pekárovi vrátilo. Ale pozor, z peňazí nás všetkých, ktoré získali za výsledok vo voľbách. Chcem len veriť tomu, že to progresívnemu exposlancovi neposlali trikrát. Tak, ako v prípade Šimečkovej mami. Som zvedavý, ako sa v tomto prípade potvrdí, vodu kážu a víno pijú, a ako na túto PSK-arskú slejadu zareagujú médiá, OČTK, opoziční kolegovia či voliči samotného PS. Toto totiž nie je o Šimečkovej mame ani o tichej podpore influencerov z peňazí britskej ambasády. Toto je mega kauza, ktorá nemôže skončiť len vrátením peňazí sponzorovi s pocitom psi štekajú a progresívna karavána ide ďalej.
Toľko teda pán Mažgút a ja by som si dovolil tvrdiť, že tie peniažky sú len špička ľadovca. Oni sú tí najčistejší. Oni idú bojovať proti korupcii. Predčasom ohlásili kladivo na korupciu. A pritom to majú doma. Kde sme tam, kde sme boli. No. Jimmy Hobďovana.
No počkaj, ale zase na rozdiel od teba.
Si aj dáme.
Na rozdiel od teba, Adrianko, ten Šimečka vie, o čom rozpráva. Ten sa v tej korupcii vyzná. Veš? Oni sú v tom doma. Oni vedia.
Áno.
Budú bojovať proti cudzej korupcii, nie proti svojej, nie to nie, ale proti cudzej.
Áno, korupcia, áno, jak to bolo, že korupcia je to, z čoho ma vynechali.
Áno. To je presne.
Ale my nevynikáme hudobnú prestávku.
Nie, ja len ešte jednu vec chcem povedať veľmi krátko. Irančania tvrdia, že všetky americké základne aj na Blízkom východe boli zničené. Hej, uvedol to Ebrahim Zulfaghari, hovorca ústredného velenia iránskych ozbrojených síl. No, teraz len pre všetkých tých slnečkárov, hej, čo ste tuto s tou milnou vládou schválili teda americkú základňu na Slovensku, hej, keď ste tlieskali tej čúze, že si išla polámať tie hrubé nohy, keď to išla podpísať, hej, a keď v tej prezidentskej kampani tvrdila pravý opak, hej, skoro padla na tú veľkú riť, jak sa ponáhľala to podpísať. Hej. A my sme vám tu vraveli, malujeme si terč na chrbát. Nie, Američania. Američania sú tu preto, aby nás ochránili pred Rusmi. No dobre.
Áno, áno, v zálive o tom niečo vedia, hej, ako ich ochránili.
No dobre, tak si úplne logicky, ja viem, že bude problém, ale toto sú dva kroky. Hej. Nestratíš sa. A keby si sa stratil, tak niekoho popros. Hej, nech ti to vysvetlí. Ak porovnáme iránsku armádu a ruskú armádu, ich zbrania a vyzbrojenie, schopnosti, môžeme s istotou, aj so 100% istotou tvrdiť, že ruská armáda je na tom o mnoho lepšie. Aj. Teraz ak neviem, koľko tam bolo tých základní, 8 alebo 13, alebo koľko ich tam, to je jedno. Hej. Ak Irán zničil americké základne v tých krajinách a sú na nich nastratí, samozrejme, že tam hostili Američanov a chcú im tam odsolovacie zariadenia a rafinéria, všetko vyhodí do vzduchu. Hej. Ak to dokázali Irančania, zničiť Američanom niekoľko týchto základní v iných štátoch. Čo si myslíš, keby Rusi boli naozaj takí, ako vy hovoríte, aby si zmysleli, či si myslíš, že keby išli zaútočiť na Slovensko, na ruskú základňu, na americkú základňu na Slovensku, že či by tá základňa nás ochránila, alebo sama seba, stačilo, keby sama seba, lebo evidentne na Blízkom východe neboli schopní ani sama seba, ušli jak zajace, rozumieš? Pred Iránom, hej? A vy mi tvrdíte, že niekde tam na strednom Slovensku teraz akože proste tam povstane americký boh z celý Manitu a rozbije celé Rusko? Jediné, čo urobili bývalá vláda, hej? A Víla Análka, Amálka, hej. Ja si niekedy to spodobovanie spoluhlások menuje, vieš, ak je to za sebou v ABCD, starý som už, ospravedlňujem sa, hej. Takže keď Vila Amálka, hej, to podpisovala, hej, a vy ste jej všetci tlieskali. Hlavne tí vo zvolenia v Banskej Bystrici, čo ste tlieskali, kreténi sprostí, hej, máte im terč na chrbte namalovaný, ste si sami namalovali, vy kreténi, hej, aj s Vílou a Málkou, či jak sa volá. Hej. Lebo jasne, hej, Irančania sú schopní v 6-8 krajinách rozdrbať im tie základne, ale úplne na Maderu. Hej. Tí utekajú jak zajace. Ale na Slovensku sú iní americkí vojaci. Na Slovensku je iná technika. A Rusi nie sú až tak dobrí, ako je Irán. Nemajú takéto zbranie, také špičkové, jak má Irán, tak nebudú schopní vám to tam rozdrbať od Bystrice dole až po Krtíš, že? Že nie? Kreténi sprostí. Sprostí kreténi ste, nič viac. Sprostí kreténi. Rozumiete? S tými svojimi debilovinami, že počúvate, proste tam sedíš, prdíš do gauču, počúvaš Markizu, počúvaš tú tučnú kravu, rozumieš, ktorá je a bola agentkou Američanov, hej, a počúvaš ju a sprostý ste, nie si schopný rozmýšľať, lebo nie si, samozrejme, keby si bol, tak by si to nerobil, hej, a nie, že namaloval si sám sebe terž na chrbát, ale všetkým Slovákom, ty hajzel. Rozumiete? Lebo vy fandíte. Ja fandím Zuzičke, ňu. Ja fandím Robovi, ja fandím Miškovi, lebo ty si fanúšik, ty nie si občan. Lebo máte také nízke pudy, horšie ako ovčiarský pes. Rozumieš? A môže sa ti to nepáčiť, koľko chceš. Vy ste týmto, ste ohrozili 5,5 milióna Slovákov, vrátane detí, žien, starých ľudí. Vy kreténi. A takéto dievčisko tam vybehne v Košiciach, začne sa vyhrážať násilím. A nikto nič? Nikoho to nezaujíma? To je všetko v poriadku? Našťastie teda, že Rusi nie sú tak vybavení, jak tí Rančania. Lebo ak by si zmysleli, tak nám to tu rozbijú však ako staré chlievy. No ale, pán Boh zaplať. Máme americkú základňu na Slovensku a Američania ukážu tým Rusom. Hoci komu, kto by si zmyslel. Vieš, poviem ti tak, podľa môjho názoru, keby tá ukrajinská armáda, ktorá je viac menej rozbitá, hej, si zmyslela, že vypráši tú americkú základňu na Slovensku, tak to urobia tí Ukrajinci. O Rusoch nebudem ani rozprávať. Ste nebezpečím pre slovenský národ. Hajzli. Ideme hrať, Adrenko, idem sa oni, ako sa to hovorí.
Poď sa ukludniť.
Idem sa ukludniť.
Počúvate Rádio Infovojna.
Together we'll climb as high as the highest star.
I'm living a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here forever.
Everything to me, oh, yeah.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, všetkých pozdravujem do radu.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Na lesním paloučku se udelala mlha, zafoukal vítr a najednou se objevila panenka, která se rozhodla, že si bude říkat Víla Málka. Mýlím si to preto, lebo jeden mi vravil, že táto rozprávková postavička rada používala zadný vchod. To je celé. Hej. Potom mám v hlave, čo sa toho, ako sa to hovorí?
Zmetok.
No, presne tak. To je len na vysvetlenie, aby si si nemyslel, že som nejaké prasa, alebo čo. Bože chráň.
Ešte to tak. My sa teraz od rozprávkovej ríše presunieme do ríše v okolí Šurian. František Uhliarik je na linke a bude nás informovať o nových udalostiach a skutočnostiach,
ktoré
sa okolo vaterkárne dejú. Dobré ráno.
Dobrý deň, dobré ráno všetkým štúdiu a všetkým poslucháčom a hlavne slnko, pokoj v duši všetkým. Čiže pôjdeme na to, dlho sme sa nepočuli, je toho strašne veľa, čo sa tu udialo. Náš boj stále pokračuje, trvá, aby si niektorí ľudia nemysleli, že sme to zdali, ale opäť zo srdca ďakujem za tento priestor, ktorý nám poskytujete. Budem sa snažiť byť veľmi stručný, lebo je toho strašne veľa, ale ak budete mať nejaké otázky, kľudne ma prerušte a pýtajte sa, keď by niečo bolo nejasné. Čiže ideme na to. Naskôr spomeniem, šikana, zastrašovanie obyvateľov Šurian zo strany obyvateľov mesta to stále pokračuje, naberá to na obrátkach, obyvateľia sú zastrašovaní, pred Vianocami dostalo nejakých 10-12 Šurančanov predvolanie na mestskú políciu ohľadom ešte kladenia vencov a autojazd proti baterkárne a protest pred mestským úradom, dostali predvolanie, to sa udialo voľakedy v júli, cez leto a cez Vianoce im poslalo mesto, že majú prísť vypovedať v januári, takže o nič iné sa nejednalo, len pokaziť tým ľuďom Vianoce, naplašiť ich, zastrašiť ich. Takisto ľudia, učitelia, zamestnanci úradov sa boja vysloviť svoj vlastný názor. Čiže takáto situácia momentálne je v Šuranoch. Až sem sme sa to dostali. To by som si v živote nepomyslel, že až také toto môže byť. Ale skutočne je to zlé. A potom tí ľudia, ktorí toto spôsobujú, na mestskom zastupiteľstve vám začnú kázať o slušnosti, o morálke a tak ďalej. No proste hotový hnus, čo tá robí a ako sa zastrašujú obyvateľi a Šurian. Dobre, a teraz prejdeme ďalšej veci, čo sa udiala. 25. bolo na minister do júla, 2025 v júli, bolo dané na ministerstvo požiadavky rozsah hodnotení na veľkú EU. Do dnešného dňa není spravená veľká EA. GIP predložil veľkú EU, vyjadrili sa k tomu kompetentné orgány, vyjadrilo sa k tomu aj mesto, dali svoje pripomienky. Na základe toho bol spravený rozsah hodnotení, ktoré musí, teda ten investor, ktorý musí rozpracovať. Čiže vznikol rozsah hodnotení, požiadavka rozsah hodnotenia. Sledujeme to na Enviroportáli Ministerstva životného prostredia každý deň. Nedozložili, doteraz nepodložili nič. Doteraz vo veľkej EI není žiadna štúdia, proste nič. Žiadne z tých bodov, ktoré sme tam dali, ktoré tam mesto pripomienkovalo a ostatné dotknuté organizácie nepredložili nič. Tak sa pýtam, že keď je to taká špičková technológia, ako nám to tu minulý pán Takáč spomínal, že ako je to možné, že nevieme spraviť EU a ak to nevedia tak korektne dať na papier, tak máme obavy, aby to, ako to bude vyzerať, keď by sa im náhodou podarila postaviť tá baterkáren. Lebo skutočne, že toľko to času a ešte není tam ani ťuk tam není z veľkej EI. A to je základný dokument, bez ktorého by sa nemalo vôbec stávať. Čiže čo sa týka veľkej EI, nedali nič. My sme na zastupiteľstve mesta požiadali aj našich zástupcov, aby proste sa dotazovali, vypracovali sme im dokument, proste nech sa pýtajú, pýtali sme sa tam aj my na tie podhodnotené, proste na tie veci, ktoré sú v tej veľkej EI a všetko. Pán primátor si to odmietol prevziať, ale napríklad riaditeľ GIBu alebo splnomocnenec vlády si to odo mňa prevzali bez problémov, ale pán primátora to nezaujíma. Jemu je jedno, že není tu EIA, že tu neprebehlo posudzovanie vplyvov na životné prostredie a jemu pravdepodobne zdravie svojich občanov, obyvateľov Šurian a okolia mu je úplne ukradnuté. Čiže tu je prvý taký zásadný moment, že stále není EIA, stále staváme a je to porušovanie mnohých, mnohých zákonov. Ďalej, stavebné povolenie. Nie, ešte takto sa vrátim. Potom sme podali obnovu konania. Bolo vydané, na začiatku bol nejaký zámer, kde stále všetci rozprávali o industriál parku. Či to je industriál park a to. A proste vyšlo z toho to, ale aj keď už z toho, v tom zámere bolo 80% baterkárny na 20 giga, takže prešlo to tak, že nemusia ísť do posudzovania, lebo je to industriál park. My sme sa na to odvolali, okresný úrad životného prostredia a okresný úrad opravných prostriedkov potom to potvrdil, že oni sú, my sme tam dali naše údaje, proste, že sú tie údaje podhodnotené a všetko sme to namietali. A odpoveď bola taká, že oni sú není povinní to prepočítavať a že to sú len naše dohady, naše výpočty. Lenže medzi tým vyšla najavo technická dokumentácia, technická správa, na základe ktorej už GIB žiada o stavebné povolenie. A v tej technickej správe sú už skutočné údaje, kvázi stotožňujúce sa s tými našimi výpočtami, ktoré sme dali. Ale to naše výpočty nerobili nejakí laici, to skutočne robili odborníci. Ale táto technická správa, táto technická dokumentácia, ktorá je súčasťou stavebného povoľovania, ich usvedčila, ich vlastná dokumentácia ich usvedčila z toho klamstva, ktorá bola v tom pôvodnom zámere. Tak na základe toho, lebo v tom odvolaní tam bolo jasne napísané, ak vyjdu najavo, že toto rozhodnutie toho okresného úradu životného prostredia bolo na základe klamlivých, podhodnotených čísiel a tak ďalej, že musí nastať obnova konania. Dokonca tú obnovu konania mal požiadať investor, keď k tomuto prišlo. Investor samozrejme to nič neurobil, takže na základe týchto už preukazateľných faktov, ktoré sú, keď sa stačí porovnať čísla v zámere a čísla v technickej dokumentácii na stavebné povolenie, je to v úplne rozpore. To sú nenormálne rozdiely. Ja napríklad uvediem, že zámer na 20 giga, hovorím o stupných surovinách, uvádza 16 168 tón na 20 giga. Technická správa na 1 giga uvádza 9 700 tón za rok. A vo veľkej EI tu čo predložili ako na ten prvý nástrel, čo pán Taraba sa tedy vyjadril, že to je veľce chabé, tak tam na tej veľkej EI na 40 giga uvádzajú už 381 926 tón vstupných surovín za rok. A to tam ešte nenapočítali NMP. A takýchto rozdielov my sme preukázali mŕte. Mŕte sme preukázali takýchto rozdielov. Čiže jednoznačne sa preukázalo, že ten úrad v tom prvom rozhodnutí postupoval na základe zlých čísel, čiže sme predpokladali, že príde k obnove konania, čo by aj malo prísť podľa nás. Požiadali sme o obnovu konania na okresnom úrade Nitra, odbor opravných prostriedkov. Tam po 30 dňoch nám napísali, že je to veľmi komplikovaná, zložitá téma, že si žiadajú ešte ďalších 30 dní. Potom po tých 30 dňoch už požiadali ministerstvo životného prostredia, že skutočne, že je to moc zložité, tak o ďalších 60 dní požiadali, že teda do konca roka rozhodnú. A nakoniec rozhodli 27. februára. Čiže mali rozhodnúť do 30 dní, rozhodli 6 mesiacov, to naťahovali. My sme to potom oznámili aj na prokuratúru, že sa domnievame, že sa jedná o zneužívanie právomoci verejného činiteľa, že sa jedná o prieťahy v konaní a tak ďalej. Potom sa to pod dozorom prokurátora trošku urýchlilo, ale proste výsledok nakoniec zostal taký, že oni sa znovu odvolali, že oni proste musia rešpektovať údaje od toho investora. Oni nemajú čo prepočítavať, oni nemajú čo posudzovať, a tým pádom našu obnovu konania zamietli. Čiže ale úplne oni nemusia nič prepočítať, tam stačí tieto tri dokumenty si dať vedľa seba, porovnať tie čísla, ktoré sú, a to malé decko, štvorročné, štvrták, piaták, vie, že aké zbadá hneď tie rozdiely. My sme im to vypracovali do tabuliek, presne všetko, jak to má byť. Ale absolútne nepomohlo. Proste úplne to odignorovali. Teraz momentálne sa máme právo ešte odvolať posledný krát na ministerstvo životného prostredia. Takže celá tá naša to žiadosť o obnovu konania putuje teraz momentálne pánovi Tarabovi a dúfam, že tam sú už takí odborníci, ktorí pochopia, že sú to tak závažné čísla, tak podhodnotené čísla, ktoré sú není naše čísla, ktoré sme my vypočítali, to sú ich čísla, ktoré oni uvádzajú vo svojich vlastných dokumentáciách. Takže takto tí úradníci jednajú, nie že by oni chránili záujmy občanov, ale oni chránia záujmy toho investora, ale skutočne my tam nepotrebujeme ani týchto ľudí, lebo keď oni odpovedia vám, že oni musia dodržiavať len to, čo im dá investor na papieri a opečiatkované, tak to v akom štáte žijeme? To sú neuveriteľné veci a sú ohrozovaní ľudia, naše zdravie a všetko dokola. Čiže toto je momentálne v takom štádiu, po 6 mesiacoch konečne, keď sa malo do 30 dní rozhodnúť, konečne sme teda podali to odvolanie a teraz je na Nitre, na okresnom úrade odbor opravných prostriedkov, to naše odvolanie, ktoré oni teraz musia všetko zbaliť a poslať pánovi Tarabovi. Tak dúfam, že to nebudú zdržovať a že ministerstvo životného prostredia skutočne teda už tie rozdiely v tých číslach bude vidieť a teda, že by mohli pristúpiť k tomu, že rozhodnú, že skutočne obnova konania je nutná. Čiže to je ohľadom tej obnovy konania, čo sme podali. Ústavná sťažnosť, neviem, však to ste asi počuli, tá bola zamietnutá, ústavná sťažnosť, ale ne kvôli meritu veci. Zamietali kvôli meritu veci, oni vôbec ani nedostali. Oni vôbec neriešili tej ústavnej sťažnosti, neriešili naše ústavné práva, ochrana práv, ochrana obyvateľov na zdravé životné prostredie, vôbec neriešili ochrana ornej pôdy, ochrana životného prostredia. To vôbec neriešili. Oni sa minimalizovali, namietali, že sťažnosť bola veľmi rozsiahla, že 68 strán mala. Nebolo im jasné, že či ide o petíciu alebo o ústavnú sťažnosť. To sú nenormálne veci. To, skutočne toto súdnictvo asi fakt nefunguje. Mne je veľmi ľúto, že sme zahltili ústavný súd 68 stranami textu, či sme asi pravdepodobne prekročili ich kapacitu schopnosti čítania textu s porozumením, lebo ináci to neviem vysvetliť, že takto odprásknúť takúto vec, ktorá skutočne naša vláda, čo robí pán Fico tie plačovky v nedelu, ohľadom toho, že sú porušované ich ústavné práva, čo sa týka Čurilovcov a týchto vecí, a i pána Gašpara, aj všetky, že sú porušované ich ústavné práva, len tu sú porušované ústavné práva tisícov ľudí a nikto s tým nič nerobí. Je to šialené, v akej dobe žijeme. Je to, ja neviem tomu vôbec ani uveriť, že toto môže sa diať na súdoch, že či sudcovia, či úradníci dokážu takto rozhodovať. Proste je to úplne šialené. A poslednú vec, stavebné povolenie, ktoré sme by namietali, potom tam bolo prerušené, zase sme rokovali o tých námietkach, tak stavebné povolenie. Investor podal žiadosť už na stavebné povolenie na výrobu na výrobnú kapacitu 1 gigawatt. Lenže tá hala, ktorú on žiada v tom stavebnom povolení, má rozmery 100x 500 metrov, to je zhruba 5 futbalových ihrisk. A projektová kapacita takej jednej haly je 10 gigawatt, pričom ďalšie objekty, sklady, destilačná jednotka sú už na kapacitu 20 gigawatt. Regionálny stavebný úrad nemal problém vydať stavebné povolenie, kde výrobné kapacity objektov 10 až 20 násobne prevyšujú ten 1 gigawatt uvedený v stavebnom povolení. To je to napríklad, ja keby že stávam nejakú maštal na zvieratá, napríklad na 1000 kusov a poviem im, že dobre, je to na 1000 kusov, ale budem tam chovať len 200 ošípaných. To je proste celé zle, to sa tak nemôže robiť. Oni týmto porušujú nenormálne veľa smerníc Európskej únie, ktoré skutočne, a máme už aj rozhodnutia európskych súdov, proste toto sa nemôže robiť. Takzvaná salámová metóda, čo tu oni robia, že schválne rozčlenujú ten projekt na malé kúsky, len aby mohli prejsť tou nejakou tou EIO, alebo aby im to bolo schválené. Skutočne je to protizákonné a nemalo by sa to robiť. Čiže znovu ideme napadnúť aj toto stavebné povolenie na základe toho, že skutočne oni sa odvolávajú, že je to významná investícia a že investor si môže rozfázovať výrobu, ako on chce. Lenže dobre, nech si rozfázuje tú on svoju výrobu, ale nech spraví veľkú EIU na 40 giga. Potom nech si to fázuje, ako on chce. Čiže to je základ toho celého problému. A proste úrady s tým vôbec nemajú problém. Ja sa čudujem aj tým úradníkom, že sa neboja tej svojej zodpovednosti, lebo skutočne za toto niekto môže a bude musieť byť zodpovedný. Lebo takto sa ďalej postupovať, myslím, nedá, nemôže. Neviem, počujeme sa?
Počujeme, pozorne počúvame.
Dobre, tam máte otázky, takže ideme ďalej.
Ale aké otázky? Veď my počúvame, čo ste priniesli.
Jasne, dobre, ideme ďalej. Čiže stavebné povolenie takisto bude napadnuté či na prokuratúre, či na súdoch. A hovorím, aj je plno podaní, je minimálne 5-6 podaní na správnych súdoch, kde sú napadnuté tieto všetky postupy týchto úradov, všetko. Len smutné je, skutočne, že tým správnym súdom to strašne dlho trvá a nie sú tam žiadne limity a nič. Takže ono, zdá sa, že akože prehrávame, ale v skutočnosti ja verím tomu, že keď sa to bude musieť rozhodnúť v tom konečnom dôsledku, tak víťazstvo a pravda sú na našej strane. Ďalej by som sa chcel ešte vyjadriť, to sme si prebrali tieto veci, a tomu, čo sa pán Takáč bol u vás, ma to strašne dojalo, mrzelo to, čo sa on vyjadril. On nás charakterizoval ako dezorientovaných ľudí, ale ja chcem povedať, že my sme není dezorientovaní ľudia, my sme na tom proteste, čo on tu namietal, my sme tam boli preto, lebo my práve, že vieme hodnotu tej našej zeme, my si uvedomujeme hodnotu tej vody a tí ľudia, ktorí tam boli, však sme vyzbierali 17,000 podpisov. Parlamentný výbor doteraz kvôli koalícii nebol schopný zasadnúť a prerokovať tú našu žiadosť. Boli sme klamaní od pani Sakovej, že dotiaľ sa nezačne odvážať ornica, dokiaľ nebude veľká EIA. A toto všetko. Čiže tí ľudia preto boli takí najedovaní, ale neboli dezorientovaní. Tí ľudia si presne uvedomujú to, čo hrozí a to, o čo chceme prísť. A každý vie, každý si uvedomuje, že za chvíľu najzácnejšia komodita bude čiernozem a bude voda. Čiže preto tí ľudia sú takíto a nikto sa s nimi, čo sa týka vládnej koalície, nechce rozprávať o týchto veciach. Každý si predtým zakrýva veci. A ďalšia vec, pán minister povedal, že on si stojí za tým a že zahlasoval za významnú investíciu. Len za významnú investíciu zahlasovať bez toho, ako môžem zahlasovať za významnú investíciu, alebo hoci čo zahlasovať, keď nemám o tom ani šajnu. Keď neviem o tom absolútne ani, nie že len hektáre, ale neviem ani o tej technológie, ani o tej vode, ani absolútne nič. Čiže ako môžu, a takisto ostatní ministri, ktorí sľubovali voda, pôdu, les a všetko, takisto zahlasovali za to. Čiže to proste nemôžem, radšej sa mal zdržať hlasovania. A on, ktorý tam rozprával tam o tej bielých plochách 300,000 hektárov, že nevyužitej poľnohospodárskej pôdy, ale veď to je úloha ministra, aby sme tú nevyužitú poľnohospodárskú pôdu mohli využívať na poľnohospodárske účely, aby sme proste, aby tí naši poľnohospodári neboli diskriminovaní dotačnou politikou Európskej únie, vytvoriť podmienky a aby sme nemuseli dovážať 1300 kamiónov potravín, ale aby sme si to mohli dopestovať my tu na tej našej pôde. Veď myslím, že o to nám ide všetkým. A poslednú vec, oni všetci, aj pán premiér, aj proste všetci rozprávajú o tom lietadle, jak do lietadla nasadli tí ľudia, a jak potom im všetkým padli sánky a jak ich všetkých presvedčili. Ono to tak nebolo. Ja už som to hovoril niekde, ale ono to tak vôbec nebolo. Do toho lietadla nastúpili všetci, len priaznivci, baterkárni, všetci, ktorí už vtedy obhajovali tam boli, dva dni tam boli kultúrne podujatia s oslavou narodení na takýchto ďalších vecí a to bolo celé. Potom im ukázali jednu zasedačku a nejakú najčistejšiu halu tej výrobe a to bolo všetko. Ale tí ľudia, čo tam už leteli, boli už dávno presvedčení o tom, že tu baterkárne to chcú a boli už tedy podporovatelia baterkárne. Čiže toto treba každému povedať, kto vám tam bude tvrdiť, že nie, skutočne tam išiel jeden človek, ktorý sa tam dostal úplne náhodou a ten vám povie pravdu presne, ako to bolo a ako to tej Číne dopadlo. Čiže absolútne totálne klamstvo, keď oni rozprávajú, že ak im všetkým padli sánky. Nie, tam už išli tí, ktorí si sľubujú z toho, že budú nejak profitovať. Čo tam ešte ďalej sme mali? A ešte tam pán, už poslednú vec som povedal, pán Takáčak, vyhrali sme voľby. Lenže ja si myslím, že už dávno neplatí, že vyhraj voľby môžeš všetko. To už mi dávno nemalo platiť. Tu ide o ľudí, tu ide o zdravie ľudí a tieto všetky procedúry, čo absolvujeme, obnova konania, ústavný súd, správne súdy, dokazujú o tom, že tu ten právny štát zlyháva na celej čiare a ľudia sú neni nejako chránení. Ľudia proste nemajú žiadnu ochranu. Kto má peniaze, ten je chránený. Čiže to, a to by v stručnosti...
Dobre, ďakujeme.
Asi aj všetko. Na záver by som všetkých srdečne pozval na oslavu pri príležitosti 81. výročia oslobodenia Šurian, ktorá sa uskutoční 28. marca o 16. hodine pred Mestským úradom. Hosťom programu bude hudobná skupina Kalinka. Takže všetkých srdečne pozývame, bude 81. výročie oslobodenia Šurian.
Ďakujeme za pozvánku. Pozdravujeme budem do Šurian. Tak, pekný deň želáme a ďakujeme pekný za informácie.
Majte sa pekne.
Ďakujeme. Ja tu mám ešte jednu výzvu, ak môžem prečítať.
Ja potom jednu pozvánku.
Jednota Slovanov, celoslovenský protest za mier, zase dnes o 17. hodine na Župnom námestí v Bratislave. Pán Marček vás pozýva. Dnes o 17. Župné námestie Bratislava.
No a ja vás chcem pozvať na sobotu. Koná sa totižto medzinárodná konferencia pod záštitou podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Gašpara. Srdečne vás pozývame na odbornú konferenciu o postavení národných štátov Strednej Európy v dynamicky sa meniacej geopolitickej, ekonomickej a bezpečnostnej realite za účasti exkluzívnych hostí zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Tými hostiami budú napríklad Jindřich Reichl, Gregor Braun, Ilona Švihlíková, Eduard Chmelár, Roman Michelko a ďalší. Koná sa to v hoteli Tatra na námestí 1. mája v Bratislave v konferenčnej sále Lux. A koná sa to teda od 9. hodiny ranej, sobotu 28. marca, do hodiny 16. Takže ak máte chuť, môžete sa tam, ale musíte sa zaregistrovať. Na webe to nájdete určite. Treba telefonicky sa nahlásiť, že teda príbiete, aby oni vedeli, koľko ľudí prídu. Takže toľko pozvánka a my si teraz zahráme, pretože už mi šustia, ševelia hostia tuto vedľa, vo vedľajšej miestnosti.
Počúvate Rádio Infovojna.
Poludne na Infovojne s Adrianom.
Tonight Pravdu. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno prajem všetkých.
Dobré, dobré.
Však áno. Mm. Dobré ránko, máme tu vzácnych hostí, tu v štúdiu Juch, dovolte mi, aby som privítal a pozdravil pani docentku Darinku Haverlentovú.
Dobré ráno prajem
dobré
všetkým
ráno.
Poslucháčom aj divákom Infovojny. Dobré ránko aj vás dvoch chlapci.
A ďakujeme pekne. A to asi naznačí, že ako, čím, kadiaľ sa bude uberať naša dnešná debata, pani riaditeľka školy základnej Adela Jureník v našom kolektíve po dlhej dobe.
Ďakujem za veľmi pekné privítanie a zdravím tiež Norberta a všetkých poslucháčov, divákov.
Takže o školstve a o reforme sa budeme baviť. Pani riaditeľka, už sa bojíte toho, čo príde v septembri?
My už sa bojíme dlho, 3 roky.
Možno aj dlhšie. Ako sa pripravujete na nové učebné osnovy?
Intenzívne čítame. Stovky listov papierov, ktoré sú pripravené a je ťažké sa veľmi v tom zorientovať.
Takže ani divá svíňa nevie, že čo vlastne od vás chcú, áno?
Je toho tak veľa, čo sa chce, že naozaj aj pri práci z domu, by som povedala, alebo počas svojho voľného času je problém sa tým prehrísť, ako má byť nastavené, ale celé to vzdelávanie, pretože ja som počula teda názory, že to nie je taká zásadná reforma, ale ja tvrdím to už dlhšiu dobu, že je to zásadná reforma vzdelávania, pretože postihuje všetky oblasti. Tak, vzdelávanie, formy vzdelávania ako obsah, aj vlastne podporu žiakov so zdravotným znevýhodnením, profesijný rozvoj učiteľov, prípravu učiteľov budúcich. Takže podľa mňa je tá reforma komplexná. A takisto legislatívnu oblasť.
Mm-hmm. Takže nevyzerá to vôbec ružovo pre vás pedagógov. Tých povinností máte veľmi veľa. Ale jedno, čo ma zaujíma. Zaujímajú sa vôbec rodičia o to, do akej školy budú chodiť ich deti od septembra?
No, takže tým, že v médiách teraz často odznieva vzdelávanie pre 21. storočie, skôr takto pozná verejnosť, alebo kurikulárna reforma, tak áno, niektorí rodičia sa dopytujú, ale stále sme asi v tom nastavení táto spoločnosť, že dôverujeme tomu, čo nám štát predkladá a myslíme si, že to bude dobre. A naozaj v médiách odznievajú skôr tie pozitívne hlasy. Málo sa diskutuje, alebo málo je pripúšťaný ten iný názor do diskusí. Čím nechcem povedať, že som sem prišla kritizovať alebo niekoho denestovať, to vôbec nie je mojím cieľom. Mojím cieľom je skôr reálne popísať, ako je to v praxi. A teším sa, že môžem s vami zdieľať tieto moje vlastne skúsenosti z praxe, ako sme na tom v školách.
Možno niektorí poslucháči budú prekvapení. Aj keď sa o tom hovorí tu na tejto pôde už pomaly 6 rokov, čo sa chystá, ale možno budú prekvapení, že čo sa chystá.
No, áno, lebo vlastne ide, ako som hovorila, že o komplexnú reformu podľa môjho názoru. Vlastne je financovaná z plánu obnovy a odolnosti. A hlavným cieľom tejto reformy je zvýšiť gramotnosť žiakov a vlastne aj ich zručnosti potrebné pre 21. storočie, ale zaujímavé v tom cieľe je to, že sú to zručnosti potrebné pre globálnu, nízkouhlíkovú, digitálnu ekonomiku a spoločnosť. Čiže už ten hlavný cieľ hovorí, akým smerom asi by sa to vzdelávanie malo v reforme uberať. Vzdelávanie teda reforma už beží tretí rok, prvé tri roky, to tu uspomínala vlastne ani pani doktorka Nachtmanová, že tie prvé tri roky boli dobrovoľné, teda máme momentálne tretiakov, ktorí dobrovoľne išli do reformy školy a my ostatné školy musíme ísť povinne, je to dané teda zákonom od septembra. Takže všetky základné školy na Slovensku v duchu. A nie je to v súlade s duchom, alebo tou víziou, alebo heslom reformy, pretože tým heslom reformy je vlastne učiť sa slobodne a zodpovedne na základe vedomostí, hodnot a dát. A teda my školy všetky nemáme takú slobodu v tomto ohľade. Dokonca som počula taký názor, že tie prvé tri roky budú dobrovoľné a tých ostatných prinútime. Takže tam to heslo, to slobodne, až tak nie je akceptované.
Vy ako pedagogička, ktorá pôsobí v školstve dlhé roky, má tá, a teraz sa opýtam ako hlupák, má vôbec tá reforma, o ktorej sa hovorí, má nejaký prínos pre vás, učiteľov a pre žiakov?
No, všetci si asi uvedomujeme, či sú to rodičia, alebo teda tí, ktorí premýšľajú nad deťmi, stretávame sa aj s tínedžerami, nielen s deťmi v základnom vzdelávaní, ale aj stredoškolákmi alebo vysokoškolákmi, že tieto deti sú nejaké iné. Vidíme to všetci, naozaj je to iná generácia, je to tá generácia alfa, to sú deti, ktoré sú narodené vlastne po roku 2010. A uvedomujeme si podľa mňa každý, kto nad tým premýšľa, si uvedomuje skutočnosť, že tieto deti by sa mali vzdelávať inak. Lebo sú naozaj iné, ale o tom by bola možno, že celá ďalšia relácia, v čom sú tieto deti iné. Sú to tí digitálni domorodci. Oni už práve preto sa tak nazývajú, lebo vyrastali už celý život od narodenia v digitálnom svete. Je to ich, dá sa povedať, že neoddeliteľná súčasť. Kdežto tá generácia predtým sa učila postupne ovládať tieto digitálne technológie. Takže asi by som klamala, keby som povedala, že reformu treba nebolo. Ale na druhej strane zaznievajú hlasy, ktoré hovoria, že nie týmto štýlom, ako to bolo, alebo ako to je robené. Pretože ten problém, ktorý je, je ten, že keďže je to komplexná reforma, je príliš veľa zmien naraz a školy nedokážu uchopiť tie zmeny takým spôsobom, aby to vyučovanie bolo naozaj kvalitné. Sústreďujú sa učitelia viac na tú byrokraciu, pretože musia byť k septembru pripravené teda školské vzdelávacie programy a čas, ktorý by podľa mňa mali venovať vzdelávaniu detí, učiť sa alebo spoznávať tie deti a aplikovať do tej praxe také metódy, ktoré sú na ich vzdelávanie účinné, tak zase sme sa dostali do tej fázy, že vyrábame papiere. Neobstojí u mňa ten názor, že ale mali ste na to 3 roky. Pretože tých dokumentov a všelijakých materiálov s prievodcov je také neskutočné množstvo, že naozaj to sú tony papiera, ktoré by sme si my učitelia mali preštudovať, popri tom máme vzdelávať a popri tom je množstvo legislatívnych zmien. A reagovať na inú generáciu detí, vzdelávať sami učitelia, máme nejaký profesijný rozvoj, teda aj zamestnávateľia od nej žiadajú. Uchopiť ešte aj školskú reformu, tak to je veľmi náročné. Podľa mňa by býval lepší ten spôsob, že dobre, urobme reformu, ale nechajme teda v tom móde, že ktoré školy chcú, nech sa zapoja. A nie takýmto tlakom, lebo asi má pani psychologička tiež doplní, Darinka, že to, čo je tlakom, zvyčajne nebýva až také kvalitné a úspešné. Keď pracuje učiteľ pod tlakom, robí niečo, pretože musí. A naozaj teraz, čo nás čaká do septembra, je vytvoriť dodatky ku školským vzdelávacím programom. A to, čo spomínala aj pani Nachtmanová, že nie je v tom poriadok, že nemáme nič, ono myslela tým to, že nie sú pripravené učebné osnovy do ročníkov. To znamená, že my máme vzdelávací obsah, tie požiadavky na deti nastavené na cyklus. A to, čo teraz učitelia po večeroch robia doma, je, že každé jedno slovíčko z toho vzdelávacieho štandardu musia deliť do ročníkov. Čiže dostanete nejakú ku sumu poznatkov v tabulke a my ich musíme rozdeliť do každého ročníka za každý predmet. Takže to je tá mravenčia práca, ktorú sme predtým boli zvyknutí, že sme teda dostali od štátu jednotné. A vôbec to nie je pravda, že nemali sme slobodu. My sme mali slobodu. My sme mohli vzdelávať inovatívne. Mohli sme využívať rôzne formy. Nikto nehovorí o tom, že sme mali teda zakázané blokové vyučovanie alebo integrované tematické vyučovanie, čiže rôzne inovatívne prístupy. Nie. Toto sa stále dalo aj v minulosti. Už od roku 2008 aj vtedy bola daná značná sloboda. Ale na to, na čo sme sa mali sústrediť, je, že poďme teda inak učiť a nie zase sa trápiť s papiermi a vyrábať štandardy na jednotlivé ročníky.
A ja neviem, ale tí, ktorí spustili túto reformu, vedia o tom, že od takéhoto typu učenia sa v zahraničí už upúšťa?
No tak to ja neviem. Ja priamo nespolupracujem žiadnym spôsobom s týmito. Boli vytvorené teda nejaké skupiny, ktoré vytvárali tento vzdelávací obsah. Ale pokiaľ mám správne informácie, tak asi sa to vždycky uzavrie tým, že my sme vytvorili to, čo by ten žiak mal vedieť v danom cykle, ale už učitelia sú tí, ktorí vedia, ako to majú odučiť. Ale zabudli urobiť ten medzičlánok, že rozdeliť to, dajme tomu, do tých ročníkov a naozaj vytvárať zase ďalšie školské vzdelávacie programy. A aby sme vedeli, čo je to školský vzdelávací program, takže existuje štátny vzdelávací program, ktorý hovorí, teda kde je profil absolventa, sú tam tie štandardy. Tá úvodná časť má nejakých 40 strán, ďalšie strany majú, teda sú k tomu tie štandardy, možno je to dokument 700 stránový, ale toto je štátny vzdelávací program a potom si školy robia svoj vlastný školský vzdelávací program s tým, že máme si to my slobodne, ako chceme, zodpovedne urobiť na, by som povedala, tie aj regionálne podmienky a na ten vlastný étos a kultúru školy. Ale nemyslím si, že my až takú slobodu potrebujeme, lebo my sme tú slobodu mali. Hej, nevidím dôvod na to, aby sme naozaj presúvali učivo z ročníka do ročníka a ďalšie. Toto aj pani Nachtmanová spomínala, že naozaj my si to učivo do ročníkov môžeme rozdeliť, ako chceme, v škole v rámci cyklu. Nesmie sa presúvať už zase učivo z cyklu do cyklu. Prvý cyklus je teda prvý, tretí ročník, druhý cyklus, štvrtý, piatý, tretí cyklus, 6, 7, 8, 9 ročník. V rámci cyklu sa nesmie, teda v rámci cyklu sa môže, pardon, medzi cyklami sa nesmie presúvať učivo. Ale ten problém, ktorý je, napríklad, že teraz je dosť veľká migrácia detí. Hej, rodičia sa sťahujú za prácou. Zvyšuje sa počet rodín, ktoré majú deti v striedavej starostlivosti. A tie deti naozaj, máme stále migráciu, presúvajú sa. Pri presúvaní sa zo školy do školy je problém ten, že teda v základnej škole v Bratislave sa môže učiť v prvom ročníku niečo iné než v základnej škole v Považskej Bystrici. Ale zasa existuje na to spôsob, ako sa to dá dobehnúť. Má dieťa rok na to, teda keď vyučujúci zistia, že to dieťa má nejaké nezrovnalosti v tom, čo zvláda. A malo by zvládať v pôvodnej škole a v tej novej škole, tak má rok na to, aby sa prispôsobilo na tú novú školu. Ale keď teda na jednej strane je vo veľkej miere teraz stále zdôrazňovaná duševné zdravie detí, žiakov, študentov, Je to téma aktuálna, patrí do školskej reformy, je to jedna z tých najdôležitejších tém v školskej reforme. A my učitelia musíme pristupovať žiakom tak, aby sme zohľadňovali všetkých potreby, všetkých špecifiká, ich čo sa napríklad týka zdravotného znevýhodnenia, ale aj ich psychického nastavenia. Tak zrazu ale nie je dôležité, že rok sa bude niekde trápiť na inej škole. Tam už to nevadí. Ako, možno toto je slabý argument, ale je to ďalší argument, že prečo ja nesúhlasím s tým, že učitelia si majú sami v základných školách robiť učebné osnovy. A to, čo tvrdím na 100%, je to nad rámec ich pracovnej činnosti. Síce zákon sa upraviť dá sa im to tam, teda, že je to ich pracovná povinnosť, ale keď si zoberieme pracovný čas učiteľa, najmä tomu je na pracovisku 6 hodín a ďalšiu hodinu a pol má na prípravu. Kedy má robiť tie osnovy? Doma? Na úkor dovolenky? Na to nám odpoveď nikto nedáva.
Áno, hlavne aktivisti, ktorí sa venujú tejto téme, hovoria o tom, že deti majú byť v škole šťastné, nemajú byť preťažované a nedaj Boh, aby memorovali. Pani docentka, čo na to hovoríte?
No, vypočula som si ten úvod, ktorý tu na kolegynka Adelka povedala. Niečo úplne ma šokovalo, z niečoho som nebola alebo menej bola prekvapená. Naozaj, ja mám taký pocit, že aj tí, čo tú reformu robili, ako keby sa tomu nerozumeli. Tam je toľko protikladov a protirečení. Na jednej strane dieťa má byť, nezabudám na otázku, na jednej strane má byť dieťa šťastné, spokojné, uvoľnené a na druhej strane má byť naň vytváraný neuveriteľný tlak a ešte k tomu neadekvátny a chaotický. Ja si myslím, že dieťa má byť primerane zaťažované v rámci poznatkov vývinovej psychológie a v rámci normality. Hej, bavíme sa stále o dieťati, ktoré je psychicky zdravé, je schopné absorbovať učivo tak, ako to škola od neho požaduje a sú kladené primerané nároky. Vtedy veci fungujú. Ale keď je to tak, ako tu na kolegynka naznačila, že však v rámci tých cyklov je to rozvoľnené, jedna škola tak, druhá škola tak, plus tá migrácia tých žiakov, no to je Ja na jednej strane sa vytvára tlak na vytvorenie systému a na druhej strane ja ten systém tam jednoducho nevidím. A ďalšia vec, že dieťa má byť šťastné. Veď všetci chceme, aby bolo šťastné. Hej? Tam, ja mám pocit, že ako keby sa tam nejak objavovala teplá voda. Akože má byť majú byť osnovy, ktoré sú primerané, majú byť vhodne upravené. Hej, to dieťa má mať primerané penzum poznatkov. O čom tí ľudia točia? Však toto my sme už dávno mali. Dávno sme to mali urobené. Mali sme to krásne všetko pokryté. Ja mám taký pocit, že tu ako keby sa robila reforma pre reformu. Ako keby sme preberali niekde zo zahraničia, čo nám je ešte aj cudzie. Ako keby sme preberali nejakú ideológiu, hej? Nejaký nový trend, ktorý v konečnom dôsledku vyzerá byť spiatočnícky a neprináša žiadnu novú pridanú hodnotu. Že sa to robí len preto, aby sa to robilo. A potom jasne, že aj u detí vytvárame chaos, lebo dieťa, my ho máme vychovávať a vzdelávať pre jeho budúcnosť a pre budúcnosť národa a štátu, v ktorom bude žiť a vyrastať. Hej? Na to škola vlastne je a takéto ciele si má plniť. A na druhej strane to rozvoľňujeme, že každý si môže robiť podľa seba. Ja v tom proste nevidím, nevnímam systém. A to dieťa potrebuje poriadok. Dieťa má rado určité pravidlá hry. je rado, že vie, čo sa bude diať, že aj preňho sú veci predvídateľné. Aj tomu ho učíme, tej anticipácii a to, čo, na čo má byť pripravené. Proste pre dieťa majú byť vytvorené jasné štandardy, jasné pravidlá. Toto nemá na ňo vytvárať tlak. Čo má vytvárať tlak a primeraný je tie nároky, ktoré tá škola na ňo kladie. Tak toľko by som na úvod asi k tomu povedala, lebo je toho viacej, ale nechcem chcem zachovať systém tejto našej relácie, takže zatiaľ by som toľko k tomu povedala.
Ja by som možno ešte doplnila to, že čo to vlastne tá reforma je, možno no, pre tých no. poslucháčov, že,
tak.
Lebo stále hovoríme o niečom, tak ona, tá reforma prebieha v dvoch základných oblastiach. Reforma obsahu, to znamená, čo sa dieťa učí, to je nastavené v štandardoch, ktoré sú výkonové a obsahové. Na výkon žiaka a na obsah vzdelávací. A to znamená, že sú tieto obsahy nové. Predstavme si to v úvodzovkách kurikulum ako učivo. Je to učivo, už ako si ani nemôže toto slovo používať, tuším, ale je to to, čo máme tomu žiakovi odovzdať, čo má vedieť. Mm-hmm. A teda ten obsah sa mení. Ja momentálne ešte neviem povedať, že či tie deti toho budú vedieť viac alebo menej, ale určite je tam zmena, niekde niečo pribudlo, niekde niečo ubudlo. Lebo naozaj tých materiálov je tak veľa, že to nestíhame všetko študovať si a naozaj, keď robíme osnovy, tak robíme jedného predmetu. Ešte sme len v treťom roku, už je štvrtý dodatok k tomu štátnemu vzdelávaciemu programu. A my to všetko musíme stále prerábať. V podstate tie školy, ktoré sú už v reforme.
No, čiže zase sa niečo robilo na kolene, nie?
V apríli má byť revízia veľká zverejnená. To znamená, že školy, ktoré boli v prvom, druhom, treťom cykle, teda cykle prvej, druhej, tretej fáze, budú musieť zrejme prerábať. Hoci mám informácie, že tam nebudú zásadné zmeny, ale zasa na druhej strane, keď si predstavíme, že pre nás to, čo je v tom štandarde, to je to, čo musíme, to je to, ako keby som ptala, za čo sme platení. Mm. To musíme dieťaťu dať. A štátna školská inšpekcia sleduje súlad toho štátneho a nášho školského, či to je spolu správne nastavené. To znamená, že my to budeme musieť prerobiť, aby to s tým štátnym sedelo. Alebo tie školy, ktoré už sú v reforme. Takže my teraz sme tie školy, ktoré máme sa pripraviť k septembru v takom očakávaní, že či to, čo robíme vlastne a chystáme k septembru, nebude zbytočné a nebudeme to musieť v lete prerábať. Lebo my už na tých osnovách intenzívne pracujeme, aby sme to do toho septembra stihli vlastne.
Hej. No.
A ešte dopoviem tú myšlienku, že tá prvá časť reformy je reforma obsahu a potom reforma foriem vzdelávania, že by sa malo teda učiť trošku inak, inovatívne. Malo by to učenie byť také, aby sa dieťa učilo vlastnou skúsenosťou, teda menej toho memorovania a skôr učenia zážitkového a cez skúsenosti.
Ako,
neodovzdávať
vás,
hotové.
Prosím vás, vysvetlite mi, lebo ja už sa strácam v tom. Ako viem zážitkovo sa naučiť, neviem, matematiku napríklad.
Matematiku, slovenčinu.
Pokiaľ tá moja učiteľka teda nie je mladá kočka pekná, tak ja iný zážitok tam nevidím. Alebo sa mýlim?
No, tak mladá kočka urobí vždy zážitok, to je pravda. A my staršie už potom ten zážitok nemajú znažiaci, ale sú metódy, sú formy, učitelia chodia na vzdelávanie. Napríklad pri matematike je to tak, aby sa deťom neodovzdali hotové poznatky, čiže predstavme si situáciu, že učiteľ vysvetľuje nový ten vzdelávací obsah tak, že napríklad píše niečo na tabuľu a vysvetľuje žiakom obsah. Nové kurikulum alebo nová forma vzdelávania by mala byť zameraná na tom, že učiteľ nastolí problémovú úlohu, žiaci vymýšľajú spôsoby riešenia a overujú si, či sa dopracujú k správnemu výsledku. Čiže to dieťa by sa malo dopracovať samo k vlastnému, k tomu poznatku.
Dobre,
no, ja som počkaj, toto zažil. Počkaj, ale toto... ja som z tohto... Keď nastavím problém, neviem, nejakej blbosti, iba kvadratické rovnice, ako ja mám sám na to prísť? že musím použiť kvadratickú rovnicu a potom akým spôsobom mám vypočítať, aby som dostal ten výsledok. To tam, to budem toto riešiť 4 roky sám?
Na, sám ste si odpovedali, že v čom, prečo sa to nedá vždy realizovať tak, ako si to niektorí didaktici moderní predstavujú. Veď aj používa sa taká vetička, že múdry sa učí z chýb iných a ten hlúpy zo svojich. Nerozumiem, prečo by sme deťom nemohli odovzdávať aj hotové poznatky, ale rozumiem potrebe rozvíjať ich myslenie. Áno, ale ten čas je limitujúci.
Ja mám skúsenosť, akože toto, že dieťa príde samé na to, hej? Ja keď som bol na základnej škole, chodeval som na liečenie na sliačik. Samozrejme som tam navštevoval školu, len nás bolo v 7. triede tak málo, že som bol v podstate sám. Mm-hmm. Takže sa mi stala dokonca vec, že bolo viac učiteľov na hodine ako žiakov. Pretože k pani učiteľke, ktorá mi vysvetlovala matematiku a týmto spôsobom, že som na to prichádzal sám, tak tam bol ešte inšpektor. Bolo to, pre mňa to bolo super, hej? On ma zvozila na konci roka, keď som prišiel zase na liečenie a mal som 2 z matematiky. Že ako je to možné? Toto sa dá pri individuálnej výučbe. Ale ja si neviem predstaviť, že takýmto spôsobom budete učiť 30 detí.
No, to je ďalší faktor, významne toto ovplyvňujúci. Momentálne podľa platnej legislatívy, teda zákon 245/2008, školský zákon hovorí o počte žiakov v triedách. Pokiaľ ho škola nedodrží, tak vlastne automaticky ide návrh na zníženie rozpočtu škole. Je to jeden z dôvodov.
A koľko má byť?
A ako?
Koľko má byť?
Koľko ich má byť? Áno. Na prvom stupni 25 a na druhom stupni maximum 29, ale s tým, že existuje ešte aj výnimočný prípad, kedy riaditeľ môže navýšiť počet žiakov, napríklad keď sa prisťahuje niekto a teda získa trvalý pobyt v tej obci, tak vtedy musíme toto dieťa prijať. Áno, čiže je tam ešte nejaká teda možnosť prijať ďalšie deti. Učiť týmito inovatívnymi formami, pozor, ja som nie vôbec ich odporca, ja dokonca z nich vzdelávam tieto inovatívne prístupy a vidím v niektorých potenciál a naozaj vidím v nich priestor rozvíjať tie zručnosti, ktoré život deti terajšie nemajú. A najmä táto spoločnosť nemá. Hej. Komunikačné zručnosti, sociálne, budovanie charakteru. V tomto ja ani nekritizujem reformu vôbec, tam je veľmi napríklad pekne spracovaný charakter. Ale počet detí je zase limitujúci, pretože je inovatívne prístupy ku vzdelávaniu, rôzne aktivizujúce metódy, kooperatívne vyučovanie, personalizované vyučovanie, formatívne hodnotenie si vyžaduje veľmi veľkú prípravu učiteľa. A čím žiakov viac v triede, tým je to náročnejšie na čas, tým sa toho dá zvládnuť menej. Preto aj ja napríklad, keď vzdelávam, tak hovorím tým učiteľom, alebo teda mojim účastníkom vzdelávania, že sú to úžasné metódy, ale nie vždy sa dajú v tej našej praxi využiť. Áno, ako ste správne poznamenali, v zahraničí napríklad máme teraz jedného žiaka, ktorý pôvodne k nám chodil, vzdeláva sa teraz v zahraničí, rodičia sa tam presťahovali, chodí teda do nejakej súkromnej školy, kde je 15 žiakov. Hej. Keď robím kooperatívne vyučovanie, je to 10 žiakov menej, namiesto 5 skupín mám 3 skupiny a s nimi sa už dá lepšie pracovať. Hej. Každá skupina je čas naviac. Ako to nechcem zachádzať do detailov. A tieto inovatívne metódy sú ďalej veľmi náročné na čas. Ako som povedala, predstavte si, že 6 hodín učiteľ je v škole, aktívne pracuje, hodinu a pol má napríklad na prípravu. Zoberte si, že opravujete jedny diktáty do jednej triedy, koľko vám to zaberie času. A čo tá ostatná príprava?
Áno,
to už dávno neplatí tá formulka, že učiteľ si odučí, vypije kavičku a o 12. ide domov. Toto už dávno neplatí. Momentálne sme v situácii, kedy veľa učiteľov odchádza, veľa učiteľov má, alebo zvyšuje sa ich počet, ja to neviem presne, ale minimálne ja mám 3 kamarátky 50-ničky, ktoré odišli. Kvalitné učiteľky, druhost atestované učiteľky s dlhoročnou praxou a odišli, lebo ten tlak v školstve už nedokážali vzali uniesť. A to hovorím o 3, ktoré mali psychické problémy.
Ja chcem sa spýtať takto, keď... Prečo sa, rozumiete, lebo toto je, ja toto tak nenávidím, keď niečo sa tlačí a láme cez koleno. Prečo sa nemôže zachovať to, a čo je? Napríklad, hej, neviem, čo je, ale že niečo, čo je akože normálne. A potom niekto má, prišiel, lebo je inteligentnejší než väčšina planéty, prišiel na nejakú novú metódu lepšiu. Tak prečo nenecháte tie učiteľky, aby tú novú super metódu sama aplikovala tam, kde je to vhodné? Abo kde má na to čas? Rozumiete? Prečo sa to musí lámať cez kolena teraz? Toto, čo bolo doteraz, je všetko zle a teraz ideme všetko takto robiť. Hej. Ja toto nechápam.
No, asi na toto vám neviem odpovedať ani ja. Ako túto otázku dávajú učitelia a dávajú ich momentálne aj riaditeľom svojich škôl. Ako ďalej, čo, ako máme robiť, lebo áno, ako som povedala, na verejnosť tá nespokojnosť nejde. Hej. Učitelia vedia, že treba niečo zmeniť, ale v konečnom dôsledku je ten tlak najväčší zasa len na tých učiteľov. A ide to na úkor kvality, lebo tak učiteľ teraz robí papiere a má menej času na to, aby sa pripravil na to vyučovanie. Kto na to doplatí? Dieťa. Podľa mňa štát mal urobiť aspoň to, že mal dať jednotné učebné osnovy. A ak niektorá škola chce, nech sa páči, urobte si ich, máte ich dané na cyklus, prerobte si ich, ako chcete. Čo by na tom bolo zlé? Niektorá škola je tak, že má 15 detí v triede. Nech sa páči. Ale pri naozaj 29 žiakoch a ďalší problém, to, čo je teda súčasťou reformy a je to veľmi podporované inkluzívne vzdelávanie. Takže keď mám veľký počet žiakov v triede, teraz ja sa nechcem vyhovárať na tie deti, to vôbec, ale je to fakt. A tých detí je veľa v triedach. My máme v škole 70 detí na druhom stupni, ktoré, dajme tomu, majú nejaký problém, hej, že treba nejaký špecificky ku ním pristupovať. Je to od jednoduchých vývinových poruch až autizmus, ťažká narušená komunikačná schopnosť a podobne. A to je len druhý stupeň. Na prvom stupni máme 23 detí a už máme aj v materskej škole. Máme mať 17 asistentov, máme pre základnú aj pre materskú školu 7 asistentov. Takže
chcem sa vás pýtať,
pracovať ešte. Áno?
Keďže ste v tom tak dlho, ako Adrian tvrdí, ja som si myslel, že robíte nejakých 5-6 rokov, keď sa na vás pozerám, ale v poriadku.
Nič to mnorovi nedoniesla.
Ale no a teraz už vidíte...
Opršaná som, zub opuchnutý.
No a zabudnem, čo som sa chcel spýtať. Príde naspäť.
Čiže som v tom dlho?
Áno. Áno, už viem. Za tie roky, hej, čo ste tam tých 6 rokov okolko, a ste... táto inklúzia, mňa to fascinuje, nerozčulujeme to, mne to je jedno, hej, ale mňa to fascinuje, že prečo nie sú špeciálne školy pre tieto deti? Prečo musia tieto deti dať medzi ostatné deti? Nepoviem, že normálne deti. Hej. Lebo poprvé, podľa mňa tieto decká brzdia ostatných a takisto to dieťa, či už nech už je hociaké, tak ale vidí, ja som mal tiež v triede takých slabších, pre nich to tiež nie je dobre, keď vidia, že ostatné, viete, prečo nie sú špeciálne školy pre tieto deti, mi vysvetliť, alebo trieda špeciálna, kde môžu špeciálne ísť vlastným tempom, hej? Kde sa im môžete venovať tam, kde potrebujete sa venovať dlhší čas a niektoré veci. Proste, viete, že by sa to operatívne proste na mieru by sa to ušilo týmto deťom, ktoré potrebujú špeciálnu nejakú pomoc. Prečo sa to nedieje? Prečo ich sa snažia strčiť do medzi ostatné deti? Toto ma zaujíma.
Tie špeciálne školy ešte stále sú, ale prvá vec je tá, že je veľký nárast týchto detí. Áno, rôznych vývinových porúch, učenia, správania. Zvyšuje sa podiel detí s poruchami autistického spektra. Narušené komunikačné schopnosti a rôzne iné. Napríklad aj také obyčajné diabetes. Aj teraz nebudem hovoriť o nejakej vývinovej poruche učenia. Kedy si tých detí nebolo, teraz tie deti pribúdajú. My to v školách vidíme, že sa nás zvyšuje ich počet. Čiže veľa detí so zdravotným znevýhodnením a druhé, že veď to je cieľ reformy, inklúzia týchto detí, pretože teda ten trend a ten názor didaktikov a odborníkov je ten, že toto vzdelávanie je pre ne lepšie, keď vyrastajú vo vzorke detí, žiakov, študentov tej bežnej populácie. Ďalej súvisí to so všetkými tými medzinárodnými dokumentami na ochranu ľudských práv a rovnaký prístup. Takto je to odôvodňované aj v tých materiáloch,
no, ktoré sú... Toto znie ako materiál zo 14. zjazdu KSČ, nehnevajte sa na mňa.
Áno, ale je to tam, tam si to, ja vám pošlem link, môžete si to tam dohľadať. Takže, aby mal rovnaký prístup k vzdelávaniu a my v škole v rámci poskytovania podporných opatrení sme povinní odbúravať, teda odstraňovať im všetky tie bariéry, ktoré majú vo vzdelávaní, či z záležitého typu, teda aké to znevýhodnenie to dieťa má.
Dobre, dobre. Čo keby sme sa ako spoločnosť teda pozreli na to, že napríklad, hej, neviem, 6 rokov robíte, neviem, pred 20 rokmi ste chodili na základnú školu. Koľko vašich spolužiakov na základnej škole malo alergie? Lebo ja som chodil na základnú školu, kde bolo asi 350 nás tam bolo. Jednu som poznal, že jej sople tiekli niekedy na jar. Jednu. Viete? A teraz, prečo sa...
To bola senná nádcha.
A prečo sa teraz nehľa... Viete, ani som nevidel, ja som, viete, keď som počul príklad, že autista, som si myslel, že nejaký pretekár, hej. A teraz, ja som, poviem vám takto, ja počul som to už asi 10 rokov minimálne, alebo 15, amerického nejakého profesora, ktorý vravel, že keď chodil na Yale, hej, ako keď bol mladý, ja neviem, kedy v 50 alebo 60 rokoch, a teda však mali sa učiť, tak aby sa išli pozrieť na autistické dieťa, tak musela tá trieda, neviem, asi boli nejakých 15, museli odletieť do Texasu. Lebo tam bolo nejaké autistické dieťa, ktoré oni mohli nejakým spôsobom sa s tým zaoberať. Hej. A dnes to ja neviem, či je to každé 8 alebo 9 dieťa v Spojených štátoch pre Boha živého. Viete, že nikoho nezaujímajú príčiny?
Super, kvitujem túto vašu poznámku. To je vždy moja prvá poznámka, keď sa rozprávame o týchto veciach, aj napríklad s centrami poradenstva a prevencie, že my už hasíme požiar, ale nikto nehľadá, ako ste to povedali, príčinu. Prečo pribúda deti, ktoré majú vývinové poruchy učenia a správania? Deti s pervazívnymi poruchami, s autizmom, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, ADHD, ADD deti, toto všetko
ale
v škole.
ADHD za našich čas jedna facka vyriešila aspoň na celý deň. Rozumiete? Ako čo? A čo bolo za našho? Tak neposlušný, parchant. A ja som bol taký. A čo? Ja som nemal ADHD.
A nemal si ADHD.
No, a keď som aj mal, tak, som ho, tak ma vyliečili. No. Čo ti poviem? Viete, že mne sa toto sa mi zdá strašne prekombinované, ale tá príčina, ktorá by sa mala riešiť, aby tieto situácie, alebo tieto deti neboli v takéto situácii, nikto sa s tým nezaoberá. Čo je všeobecne, takto, aj pani docentky sa spýtam, prosím vás, čo je všeobecne teda uznávaná mainstreamová teória, prečo máme toľko autistických detí za posledných 25-30 rokov?
No neviem o žiadnej takej mainstreamovej teórii.
Akože, že to sa iba vyskytuje zrazu, že nič?
Ja si myslím, že to je taký trend nejakým spôsobom demonizovať tieto témy. Áno, pribudlo, podľa mňa je tam, čo si málo uvedomujeme, ale to je veľmi zákerný, pomalý, plazivý spôsob ideologizácie školstva. Ďalej sú to, možno niekto si pomyslí, že je to trochu strelené z mojej strany, ale naozaj je ten tlak aj na spôsob stravovania GMO potraviny. Takisto tam do toho prichádzajú do úvahy. Ďalšia vec, zdravotníctvo. Ja si myslím, že to je tiež veľmi ťažká, bolestivá téma. Takisto ten prístup tých nových liečebných postupov nemusí byť vždy šťastný. Ďalej, rodičia takisto sa menia s dobou. Je to inak, vy dvaja chlapci ste to mnohokrát spomínali, že kedysi, čo učiteľka povedala, to bolo sveté. A rodičia si s vami urobili raz, dva poriadok. Dnes príde rodič do školy, navrieská na tých učiteľov, dokonca ich niekedy ohrozuje aj fyzicky. Pred deťmi to robí, dáva zlý príklad aj vlastnému dieťaťu, to je potom nafučané, že si môže dovoliť čokoľvek, pretože ten rodič nerieši problém, ale chráni to dieťa skôr patologickým spôsobom. Čiže to je taká zmeska tých vplyvov, ktoré do toho vstupujú, že to je až neuveriteľné. A ten autizmus, áno, veľmi dramaticky stúpol, kde ja vidím zmes tých vplyvov. Nie je možné poukázať na tohto vidníka. Áno, je to len, ja neviem, chemizáciou organizmu tej matky alebo niečo. To je tak ťažká, komplexná téma.
Toto sa ešte chcem spýtať, že či si myslíte, že je to nejakého chemického charakteru, tá príčina, alebo genetického?
Nielen. No, genetické, teraz čo? Mali sme nejakú predtým generáciu autistov a tí mali ako ďalšie deti. Tam tá genetika je tiež veľmi... veľmi zložitá vec, pretože tam sa postupne zbierajú mikročriepky rôznych vplyvov. Áno? Čiže tá genetika takisto to nie je akože jednogeneračná. Tam máme nazbierané za niekoľko generácií. Ďalšia vec, už to dnes bolo spomínané, tá digitalizácia. To je tak nebezpečná vec, tak zlá, tak zákerná, že my ani netušíme, čo to všetko prichádza. Veď si všímajte, mamičky tlačia kočár s dvojročným dieťaťom a v ruke mobil alebo tablet. Kdekoľvek, kde tá matka chce, aby dieťa dalo pokoj, tak mu strčí do ruk ten mobil. Ja som bola svedkom, že to dieťa bolo úplne fascinované tou obrazovkou, pohltené tým dejom na tej obrazovke, až sa stalo agresívnym, keď mu to matka chcela zobrať. Ono bolo v priebehu nejakej hry alebo čo, tak dostane, vrieska to dieťa, dostane hysterický záchvat, napadá tých rodičov. Hej? Takže tam je toho strašne veľa. A toto by sa nemalo diať. Aj tá digitalizácia školstva. Ako oboznamovať deti s novými trendmi, že prichádzajú, to je v poriadku, ale vníma to ako pomocník, ktorý mi uľahčí moju prácu. Tak ako bolo pravidko kedysi, logaritmické alebo klasické, áno? Tak teraz je toto, ale len v tom zmysle, aby mi to pomohlo, nie aby potláčalo moju kreativitu, nie aby za mňa suplovalo moje poznatky, čo je takisto trend. Však na čo to mám vedieť, nájdem si to na Google. Pre Boha živého ľudia, my musíme disponovať všeobecnými poznatkami, ktoré nás pripravia na ten život. A toto tu fungovalo, toto tu bolo. Ja som chcela v druhom ročníku na periodickej strednej škole ísť na chemickú školu, lebo sme mali vynikajúcu chemikárku. Tá ma teda formovala. Dodnes viem, ní, na ty, i ty, iči, ty, ečni, ični, ovi, istý, ičeli. Je mi to dnes na dve veci, ale ja som pyšná, že tieto veci viem. Pretože ma to pripravilo na bežný život. Kladka, ako funguje, šikmá plocha a tak ďalej. Všetko toto dieťa, každý z nás sme to schosnovali v živote. Aj takisto tvorba hudobná našich velikánov. Hneď poznám, že Smetanovú Vltavu alebo a tak ďalej. Hej. Čiže to nie je pravda, že len toto má vedieť. On má rozvíjať talent. No ale vedne, rozvíjať talent. Ale popri tom nech sa naučiť to, čo pre život potrebuje.
Dobre, rozoberieme to po prestávke, pani docentka, lebo nejak sme to natiahli, tento vstup.
Sa rozbehli.
Zakecali, no.
Ale sa toto rozbehli. S tým, čo ste popisovali s tým telefónom, ja si myslím, že to sa deje chudobným ľuďom. A nedokážem si predstaviť, že by niekto strčil 1500 eurový telefón nejakému dvorečnému parchantovi do ruky. We'll be right back.
absent-minded eyes. And she has kept me wondering for so long how this thing could go wrong. It seems to me that we are both the same, playing the same game. But as darkness falls, as true love falls apart into a riddle of her heart. She's so vulnerable, like China in my hands. She's so vulnerable, and I don't understand. I could never hurt the one I love. She's all I got, but she's so so vulnerable. Days like these, no one should be alone. No heart should hide away. Her touch is gently conquering my mind. There's nothing words can say. She's colored all the secrets of my soul. Whispered all my dreams. But just as nighttime falls, this vision falls apart into a riddle of her heart. Yeah, she's so vulnerable, like China in my hands. She's so vulnerable, and I don't understand. Hurt someone I love. She's all I got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Yes, I was
My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Po prestávke, Norbert, budeme pokračovať.
Áno, hodín veľa, lásky málo.
Tak, veru. Takže ešte o tých autistoch, pani riaditeľka, ste chceli niečo doťuknúť a o pozornosti žiakov?
Áno, potvrdí tú skutočnosť, že počet týchto detí narastá. Ja, keď som tam tomu začínala moju pedagogickú prax pred 30 rokmi, tak nie, že neboli diagnostikovaní. Takéto deti neboli v základnom vzdelávaní. Výnimočne pred takými 15 rokmi sa objavilo to dieťa. Dnes sú v školách bežne. A to, čo je príčinou, čo som sa ja dočítala, alebo zo seminárov odborných, aké mám informácie, tak sa hovorí o, zdroje vám nepoviem, ale mám to teda z odborných seminárov, o tom, že príčinou je napríklad antikoncepcia, neskorý vek rodičiek a chémia. Takže to potvrdzujem, alebo nadväzujem na to, čo povedala pani Haverlentová. A ešte k tej digitalizácii ja sa len nakrátko vrátim. No, Norbert, to by ste sa čudovali, koľko detí má mobily aj rodičov. Každý v rodine má mobily. A ja poznám zase také situácie, teda, že nie z našej školy zrovna napríklad, teda, ale môžem povedať, že tí rodičia dávajú ich veľmi aktívne do rúk. Dokonca moja kolegyňa vzdelávala dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou. Mama ho čakávala pred školou. Mala, to je pár rokov dozadu, v aute ďalšie dieťa. A bolo asi ročné, možno ani nie. A ono na ňu čakalo tak, že ona mu dala zaplať tablet. A sedelo to dieťatko samo v tom aute, pozeralo na tablet a mamička spokojná, že dieťatko sa prebaví. A teraz vyšli odporúčania Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, to, poznáte to podkrátko možno aj posluchači Woodpap, kde sú už určené vlastne limity používania obrazovkových médií pre deti pekne podľa rokov. My to máme napríklad u nás aj zverejnené na stránke školy, rodičia si to môžu pozrieť a tam sú presne odporúčanie, koľko dieťa ktoré, ale je to v súlade asi s tým, čo hovorí Jan Martin Stránsky.
Mm-hmm. Poďme ešte naspäť k tej reforme, lebo tam je toho toľko veľa, že ešte by sme tu mohli sedieť do štvrtej, takže v krátkosti.
V krátkosti ešte doplním. Ja som začala, že prvou tou oblasťou je reforma obsahu a foriem vzdelávania. Odznela tu aj teda cez prestávku od Darinky otázka, že čo je to tá, to, čo sú to, aká zmena vo formách vzdelávania. Takže preferujú sa tie formy vzdelávania, kde dieťa sa učí, ako som povedala, zážitkovo a viac aktívne, aktivizujúce metódy napríklad. To je len jeden z druhov. A sú to metódy také, kedy dieťa sa samo aktívne učí. Čiže želateľné je, aby učiteľ neodovzdával tie hotové poznatky, ale aby bolo dieťa tak aktivizované, aby sa samo aktívne učilo. Aby sa svojím vlastným myslením objavovalo tie nové vlastne informácie, vedomosti, to, čo si má osvojiť ten vzdelávací obsah. Ďalej sú to iné metódy, ako nechcem ísť príliš do didaktiky, ale to som len tak načetla. Hej. Sú to komplexné úlohy. To znamená, že deťom majú byť predkladané úlohy zo života a na jednej úlohe odučíte integrovanie viacero vzdelávacích obsahov. Odučíte tam matematiku, fyziku tým, že deti riešia nejaký problém zo života. No a druhou oblasťou reformy je príprava učiteľov a rozvoj učiteľov na tieto nové formy a obsah vzdelávania. A to sa týka prípravy budúcich učiteľov, čiže vysokoškolskej prípravy a posilnenie profesijného rozvoja už existujúcich učiteľov, alebo tých, čo tú prácu vykonávajú, tí kvalifikovaní, pretože zákon hovorí o tom, zákon 138, to je zákon o pedagogických a odborných zamestnancov, že my sa máme teda učiteľia stále profesijne rozvíjať. Čiže zamerať ten profesijný rozvoj týmto smerom v zmysle a v tých mantineloch tej reformy školskej. Takže to som sa vrátila ešte k tej reforme, aby som dopovedala tú myšlienku z prvej časti.
Ako máte skúsenosť s kolegyňami teda, a kolegami zo školstva, teda, ako sa oni stávajú k tejto reforme?
Ja som to už aj v tom prvom bloku asi povedala, že v podstate nie sú pripustené do diskusí nejaké iné názory. Teda, že,
to je také progresívne.
Ako tie iné hlasy nie sú vypočuté. A no, kolegovia, viete, v tejto dobe, v ktorej žijeme, kto si dovolí v úvodzovkách, to poviem, vyskakovať v zamestnaní. Takže nie sú nadšení. Samozrejme, že sú učitelia. Je určité percento učiteľov, ktoré konečne môžu učiť, ako chcú, robiť si, čo chcú. Ale učitelia, ktorí už majú nejaký rok odučený, majú skúsenosti, hej? Lebo múdrosť to nie je len to, čo získam vysokoškolským vzdelaním, že mám dve vysoké školy, ale k tomu potrebujeme tú prax. A vedieť, ako to, čo sa naučím v tej teórie, sa aký následok to má v tej praxi a na základe toho sa vytvára tá múdrosť. Takže tí hovoria to, čo asi aj ja, že treba zmenu vzdelávania, ale nevedia si to predstaviť v tej praxi. Možno ešte napríklad tieto integrované predmety vyučovania v blokoch, čo znamená, že naraz učím 2-3 predmety integrovanie, nie je to 45-minútová hodina, ale je to, dajme tomu, 90-minútový vyučovací blok. A tak na prvom stupni sa to dá ešte zvládať, lebo tam si väčšinu predmetov učí učiteľ prvostupniar sám. Ale veľký problém to bude robiť na druhom stupni, lebo stále platí prvý a druhý stupeň. Prvý až piatý ročník je stále prvý stupeň a 6-7, teda stále je tá zmena, lebo krysi bol 1-4 a reforma je 1-5 a 6-9 je druhý stupeň. Takže tam to bude dosť robiť veľké komplikácie, pretože nám už sa teraz zle zostavujú rozvrhy hodín. Niekedy je to nemožné nastaviť, keď sa delia žiaci ešte na skupiny, na vyučovanie angličtiny, napríklad náboženstva, telesnej výchovy. Takže je to veľmi komplikované. A teraz si predstavte, že majú učiť v týchto blokoch. Tak buď musíte mať učiteľa, ktorý dokáže odučiť naraz matematiku aj fyziku, tam to ide, ale zase musí učiť len v tej triede. No to je dlhé na vysvetľovanie, ale je tam technicky veľký problém, ako to robiť.
To mi prípada, ako by tú reformu robili ľudia, ktorí v živote neboli v praxi.
Ja si myslím...
Lebo človek s praxou by som povedal, že sa takýmto veciam vyhne.
No tak asi sú pre nich dôležitejšie to, poskytnúť im také vzdelávanie, ktoré oni považujú za to správne a v tej praxi už sa s tým potrapte a urobte to tak, aby sa to dalo. Teda nehľadajme, ako nejde, ale ako sa dá, asi tak.
Ale naložíme to na učiteľov, však čo, nech sa ano, oni trápia.
Áno, tak to je, lebo napríklad teraz aj ja sa nečudujem ani zamestnancom napríklad Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktorí sú zapojení aktívne v tej reforme, lebo oni sú ten stredný medzičlánok, ktorý vlastne prenáša spolu s regionálnymi centrami podpory učiteľov toto vzdelávanie do škôl a veľakrát museli bojovať na tých stretnutiach v tých učiteľských kolektívom, lebo tí učitelia samozrejme, že im oponovali a teda klobúk pred nimi, že neodišli z tých postov, lebo to je boj niekedy. Majú tie názory iné, keď ste sa Adriana to pýtali.
Toto pani docentka, čo to môže spôsobiť na psychike učiteľov? Môžeme očakávať, že mnoho z nich odíde?
To je dobrá otázka, ale ťažko sa bude na ňu odpovedať.
Zase to závisí od naturelu toho učiteľa a od toho, aký má k tomu postoj. Vezmeme si tak, že mnohí z učiteľov išli študovať na pedagogické školy, lebo na inú školu sa nedostal, chcel niečo vyštudovať, tak išiel na učiteľstvo, ktorého a priori od začiatku nebavilo. Hej? A sú potom takí, ktorí, je to ich srdcovka, chceli to robiť, robia to. Medzi nimi sú priepasné až vesmírne rozdiely. Sú takí, ktorí sú oddaní tej práci, radi to robia, deti ich milujú, má pocit naplnenia, má pocit zmysluplnosti života. A sú takí, ktorí to berú ako určitú náhradu. Ďalej tá liberalizácia. Sú konzervatívni učitelia, ktorí sú z toho tábora, čo som povedala, ale sú aj takí, ktorí sú nadšení, no konečne nemusím robiť prípravy, konečne nemusím decká riešiť, do niečoho ich tlačiť, majú na to sami prísť a keď neprídu, je to ich problém. Takže tam sú priepastné rozdiely. Jediné, čo ich spája, je finančné ohodnotenie, ktoré je bohužiaľ stále podhodnotené. Tí učitelia naozaj sú honorovaní tak, že ako tak dôstojne môžu žiť, ale na nejaké veľké vyskakovanie to nie je. Takže tam máme naozaj také rozdiely. To máte ako aj s riaditeľmi škôl. Tu na ešte Adelka môže na mňa nadviazať. Dnes sme tu už spomenuli meno jedného aktivistu. Sú takí riaditelia, ktorí si strážia tú školu, tie deti, snažia sa zachovať tú klasiku, vtesnať sa do tých nových vetrov zo starých štruktúr. Dobre som sa vynašla. Sú takí, ktorí sa snažia ten konzervativizmus tam udržať, tú klasiku a tú kvalitu. Ale sú aj liberálni riaditelia, ktorí hurá pustia všetky tieto novoty, ktoré ich nakoniec pohltia, lebo sami sa nevedia v tom nejako zorientovať a plus ešte do toho pustia mimovládky a aktivistov, čo je veľmi zlé. Takže, pán redaktor, ťažko sa aj odpovedať. To máte ako v každom odbore. Máme zlých a dobrých inštalatérov, lekárov, knihovníkov, ja neviem, predávačov a tak ďalej. Máme aj medzi učiteľmi. Žiaľ, keď sa dieťa dostane do rúk toho menej kvalitného učiteľa, tak tam už je, to už je potom na rodičoch, aby si ustrážili.
Ja by som rád iba, ak by som mohol na osobná skúsenosť a týmto mladým učiteľom, ktorí sú radi, že sa tak bude vyučovať a rodičom, ktorí sú radi, že dieťatko nepríde vystresované zo školy. Ja som nechodil nikdy vystresovaný zo školy. Aj zbytý občas, hej, ale vystresovaný určite nie. Že treba si, viete, ono, toto je taká bublina, teraz, ktorej sa dohadujeme, toto je na zlé, toto nie je dobre, prečo tí autisti sú tam, čo toto a to. A kým sa my toto medzi sebou dohadujeme, hej, tak vám poviem a sa vás pýtam, či viete, v ktorých školách, lebo toto, tento systém, ako mne sa to tak zdá, možno sa mýlim, ja, mne sa to tak zdá, že tento systém vyučovania má vyrobiť ľudí, hej, ktorí budú schopní ovládať kdejaké elektronické stroje a neviem čo, ale nebudú veľmi schopní sami rozmýšľať, hej, a už vôbec nerebelovať. Že toto vám chcem povedať, že školy, kde sa toto nedeje a nikdy sa to tam nezavedie, hej, sú školy na západe, kam chodia deti bohatých ľudí, skutočne bohatých ľudí, ktorí niečo rozhodujú v tomto svete. Títo nikdy nebudú takýmto spôsobom robiť. Nie sú kreteni. Toto je pre vás, súdruhovia, súdružky, bratia, sestry. Toto je pre plebs. Hej. A budú sa dohadovať a toto a budú to, čo ja viem, hore, dole. A popri tom tam nemá ani telefón, hej. Doma nemá televízor a chodí do normálnej školy, za ktorú platia ťažké peniaze. Hej. Aby neboli vystavení týmto toxickým veciam, ktoré to vnucujú plebsu nám. Hej. Tak len aby ste vedeli, hej, že nie na každej škole, ani na západe sa takéto veci nezavádzajú. Tam, kde je dôležité vychovať ľudí, ktorí sú schopní riadiť nie len firmu, ale povedzme aj spoločnosť a štát, títo to nebudú mať. Ani nemajú. Len aby ste vedeli, že toto je pre vás. Ste tak špeciálny, taký zvláštny, taký perfektný, že toto vymysleli pre vás a vaše deti. Hej. Pani docentka.
Pán rektor, toto je tak vážne, čo ste teraz povedali, preto ja si pokladám za povinnosť toto veľmi vážne zdôrazniť a rozobrať v inej relácii, lebo je to veľmi závažné a snažíme sa dnes zachovať tú tému reforma, aj keď sa nám to veľmi nedarí. Hej? No, takže,
je to komplexná debata.
A toto, čo ste povedali, tomu chceme venovať pozornosť zvlášť, lebo je to mimoriadne dôležité a závažné.
Ja by som ešte možno vás doplnila, ak môžem, že vy ste išli tou myšlienkou, že čo by to malo priniesť. Tak v reforme, aj v tých východiskách zmien, myslím, je to je zase ďalší materiál, 153 stranový, preto ja hovorím, že oni to majú pripravené dobre. Tých materiálov naozaj, kto chce, sa môže vzdelávať od rána do večera.
Má čo čítať na dovolenke.
Áno, má čo čítať na dovolenke, presne tak. Ale tie hlavné zmeny vychádzajú, alebo ako som to ja navnímala, že
citlivo,
že odrážajú sa, alebo vychádzajú zo medzinárodných testovaní PISA. Vieme, že každé 3 roky býva toto testovanie. Posledný cyklus bol teraz v roku 25, ešte nie sú výsledky, tie by mali byť v druhom pol roku 26. Ale v roku 22, keď bolo to testovanie, kde už tie výsledky sú, tak tam sme my dopadli dosť zle. A narastol nám tam veľmi počet žiakov v rizikovej úrovni. To sú tí žiaci, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň gramotnosti. A práve z toho sú podľa mňa aj definované tie zmeny, ktoré by sa mali prejaviť. Čiže predovšetkým by sa mali zlepšiť výsledky žiakov v základných oblastiach gramotnosti. To je čitateľská, matematická, prírodovedná. Vlastne nad úroveň priemeru krajín OECD. Druhá oblasť zase súvisí s medzinárodným testovaním, že by sa mal znížiť podiel tých žiakov v tých rizikových úrovniach v čitateľskej gramotnosti. Tretia zmena je opäť zníženie vplyvu sociálno-ekonomického statusu. Hej. U nás na Slovensku má na úroveň výsledkov žiaka veľký vplyv jeho socioekonomický status. Teda ten chcú znížiť. A napríklad ten podiel žiakov v rizikových úrovniach chcú znížiť o 10%, čo je teda dosť podľa mňa. A posledná oblasť, chcú zvýšiť motiváciu žiakov k učeniu sa prírodovedných predmetov, matematiky a k čítaniu. Takže takéto 4 zásadné zmeny som tam ja našla.
A ja v tejto chvíli nájdem čas na hudobnú prestávku. Nech sa pýtajú aj ľudia, čo sme sa my zabudli opýtať.
Počúvate Rádio Infovojna. Bless your soul.
na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem, priatelia.
Dobrý deň prajem aj ja.
Tak, teraz je ten čas, kedy sa môžete pýtať vy. 095 066 11 16, mailová adresa ranozavinaš.infovojna.bz. A ktože sa nám to dotelefonoval do pesničky? Dobrý deň prajem, počúvame.
Dobrý deň prajem, Jozef z Košíc. Chcem odpovedať na otázku, ktorú položil Norbert o tom autizme. Moja mama bola detská lekárka a ona často hovorila, že oni sa ešte ani neučili o tom, že existuje autizmus. Ona študovala detské lekárstvo, lebo dnes robí detské lekárstvo kadekdo, takže ona bola detská lekárka. No a odpoveď na to, čo je s epidémiou autizmu, je veľmi jednoduchá a jasná, len to treba čestne alebo statočne povedať do rozhlasu.
Čo, hliník?
To prosím pekne. Očkovanie. Áno, očkovanie. Je to zadokumentované. Ono síce potom sa vyrojili, že nie, to nie je pravda, lebo blablabla, ale viete, keď to hovorí ako kačka, chodí ako kačka, znáša kača, veci asi to bude kačka. No tak keď je tá epidémia a jediné, čo sa zmenilo, sú tie hexavakcíny na kade čo, tak asi to bude len to. No. Len to som chcel. Ďakujem.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Toľko prvý telefonujúci z koment pani hoste. Pozriem do štúdia. Študovala som učiteľstvo v rokoch 2012 až 2017 a už vtedy nám na didaktike hovorili o nových metodách, hlavne aktivizujúcich, kedy ako učiteľka nastolím problém a žiak sám príde na jeho riešenie. Priznám sa, že ma tento nový prístup zaujal, pretože si myslím, že ak na niečo prídem sama, lepšie si to zapamätám.
To je
pravda.
Skúšala
som tento prístup na hodinách hudobnej náuky. Na Zuške chytali sa len deti, ktoré boli viditeľne inteligentnejšie než ich menej inteligentní spolužiaci, tí boli absolútne stratení. Výsledok ale je, že kolegyňa, ktorá prebrala týchto žiakov, sa sťažuje, že žiaci nič nevedia, takže som asi nebola úspešná. Som však úspešná na individuálnych hodinách gitary, takže moja skúsenosť na individuálnych hodinách. Áno, v skupinách nie. Prajem všetko dobré. Jana, to, čo som opisoval aj ja.
A ďakujeme za...
Skvelá odpoveď.
Áno, aj ďakujem.
No, strech teda.
No a my máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň prajem. Pri telefóne Marián z Bardejova. Počujeme sa, no?
Áno, nech sa páči.
No, trošku neskôr som si zapol infovojnu dneska, lebo ináč počúvam každý deň. A som bývalý učiteľ, ktorý odučil 44 rokov a pred 10 rokmi som išiel do dôchodku, čiže nastupoval som v 72. Vaša hostka, neviem, kto to je tá pani docentka, môžete mi povedať jej meno?
Pani docentka Darina Havrlentová.
Daniela.
Darina.
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 Už aj ja to viem.
Dobre, to je milé. No, aby som sa dostal k tomu, čo som chcel povedať. Keď bola tá prestavba školstva, tak som sa zúčastnil tiež na tom školení v Prešove na Krajskom pedagogickom ústave. A počas prestavky som išiel za vedúcim katedry, môjim dobrým priateľom, a som sa ho pýtal, že čo to za hlúposti počúvam. Jeho odpoveď bola... No, zavolali nás na ministerstvo školstva a povedali nám, že ešte neviem s kým, že chceme, aby ste urobili prestavbu školstva a chceli by sme, aby tam boli toto a toto. A oni im hovoria, no ale to sú hlúposti, čo vy tu chcete dať. No na to ich odpoveď bola, no keď to nerobíte vy, tak to urobia iní. Tak hovorí, tak sme to zobrali, aby sme ten negatívny dopad znižili čo na najmenšiu notu. Jeden prípad. Druhý prípad. Môj spolužiak, priateľ, sa stretával ešte aj dnes s Mironom Zelinom. A keď sme sa tak bavili o školstve, tak hovoril, že proste som mu, že čo to tam za hlúposti. Hovorím, však napíšte s Mironom Zelinom nejaký proste pár strán, kde upoznite na nedostatky, chyby a tak ďalej a dajte to na ministerstvo školstva. Počasie som sa opýtal, tak čo, zrobili ste to? Ej, asi 30 stránový elaborát sme pripravili a dali sme to na ministerstvo školstva. No a čo? No skončil v šuflíku. Čiže tým pádom vlastne zase je jasné, že to, čo v skutočnosti bolo niekedy dobre, keď sa k nám chodili učiť z Fínska, kde kade zo sveta, aké sme mali výborné školstvo, keď tam sme mali žiaka na škole, ktorý bol na majstrovstva sveta matematikou, skončil 6. Ďalší v geografii. Naši žiaci, keď odchádzali do Ameriky, tak tam boli za hviezdy a tak ďalej. A toto, čo sa momentálne deje, veď už len to, že máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak ďalej. Na to proste jednoducho učiteľia na 1, 4 boli na to vychovované. A tie zase od 5 do 9 takisto, hej, prípadne stredné školy a podobne. Sú to všetko hlúposti politické, lebo aj včera tuším mal do kríža v relácii na dvojke, bol tam pán Drucker a tiež, čo som počúval niektoré veci, tak by vlasy stávali, aj keď som holohlavý. Ja len chcem ešte jednu vec tomu povedať. Všetko, a to sa netýka len školstva a tak ďalej, lebo ja som bol aj na proteste v Bratislave s našim predsedom odborov, aj s Pálom Mondekom, predsedom terajších odborov. Všetko to vieme. Len nikto nevie nájsť, ako môžeme dosiahnuť zmenu, ktorá bude fakt zmysluplná. Niekedy nám stačilo dať za ucho a všetko sme riešili slušnou formou. Preto hovorím aj ja, že za tej hnusnej totality sa nám žilo lepšie. Deti boli múdrejšie, praktickejšie a tak ďalej a tak ďalej. Ale aby som dlho nezdržiaval, čo s tým môžeme alebo chceme robiť, lebo takto to podľa mňa ďalej nepôjde, lebo konečný efekt bude ten, že budeme mať hlúpe deti, hlúpy národ a tí sa najlepšie ovládajú.
Ďakujeme pekne
za vypočutie.
Ďakujeme. Ja by som k tomuto chcel iba jednu vec povedať, lebo pre tých rodičov, hej, ja viem, sám si blbý, tak máš problém proste vytvoriť podmienky pre svoje dieťa, aby boli lepšie. Predstavte si, hej, predstavme si teraz, že ja som jeden z tých bohatých rodín, čo riadia Európu, napríklad. Hej. Si myslíš, že ja by som tvoje dieťa, ktoré prejde takouto školou, takýmto, myslíš si, že by som mu dal šancu, aby niekde robil niečo, čo má nejakú hodnotu, to znamená, čo je veľmi dobre ohodnotené? Ty ako naozaj myslíte? Odsudzujete vlastné deti presne na to, tam klikať v počítači alebo na CNC-čku, no niečo len také, hej, len aby si prežil, aby si mal svojich 1500 eur. V živote ťa ľudia, ktorí rozhodujú, hej, ťa nezamestnajú, keď si prešiel takýmto školstvom. A to síce teraz to zbytočne hovorím, lebo tie deti nepočúvajú, ale tie rodičia by mali vidieť, že ich uberáte. Áno, je to pre teba jednoduchšie. My sme to mali náročnejšie. Pre teba je to jednoduchšie. Ale tomu tvojmu dieťaťu uberá šancu, aby bol schopný si vybudovať zmysluplný život. Hej. No a samozrejme, nemusíš počúvať. Rob si to po svojom, lebo ty si najmúdrejší, lebo mala si dieťa, keď si mala 48. Však. No, čo ti mám na to povedať? Už som ticho.
Neviem, Adel, chceš?
No, mne vadí trošku tá neustála kritika aj učiteľov, aj školstva, lebo ja si myslím, že to, kde je dnešná generácia, je chyba nás všetkých. Ano, my sme vychovali tieto deti. Vychovali sme ich, že majú teda tú krátkodobú pozornosť, preskakuje im tá pozornosť, nevydržia pri učení, nebaví ich to učenie. Je to za tým aj digitalizácia. A druhá vec, čo mi vadí, keď sa kritizuje školstvo stále, že učíme ako za Marie Terezie, čo si myslím, že vôbec nie je pravda. Na Slovensku boli učitelia neskutočne vzdelávaní, ale to, prečo sa to to už doteraz boli, lebo existuje rôzne formy vzdelávania učiteľov, ale prečo sa to neprenáša do tej praxe, je presne to, že tam je ten náročný čas na prípravu a veľké počty žiakov v triedach. Napríklad, keď pán poslucháč hovoril, že ako urobiť zmenu, ja som pripomienkovala, žiadna z tých zmien neprešla. Ja som navrhovala napríklad zníženie počtu žiakov v triedach, no, tak to by boli veľké finančné náklady pre štát. Takže, a ďalšia vec, my sa všetci tvárime, ako keby toto vzdelávanie na Slovensku aj pred predchádzajúci roky, pred 89. rokom bolo, ja neviem, aké strašne zlé. Teda aj tí kritici niektorí to tvrdia, ale ako keby sme nemali lekárov, ako keby sme nemali predtým vedcov, odborníkov. Ako, skôr je to opak teraz. Teraz sa falšujú práce, lebo nedokážu ľudia napísať ani diplomovú prácu. To sa teraz deje. Predtým to bolo vydreté. Takže školstvo sa stále kritizuje, ale ja si myslím, že to ide od nás, od spoločnosti a tu tvoríme všetci.
Môžem jednu vetičku. Chcem si zastať Máriu Tereziu, pretože na tie pomery ona práve že presadzovala veľmi pokrokové metódy vyučovania.
Bola progresívna.
Presne tak. A celá školstvo pre všetky deti. To len tak na okraj.
Vzdelanie. Máme telefonát, ďalší počúvame.
Tak. Dobrý deň, Juraj Petržalka. Nedalo mi to, rád by som jednu pár poznámok k tomu, čo hovoríte. Vrátim sa k tomu socializmu, ako ste hovorili. Kvôli jednej veci. A základným cieľom školstva bolo, pokiaľ sa ešte dobre pamätám, vychovať a vzdelať všestranne rozvinutú osobnosť. To bolo základ. To išlo od základnej školy cez strednú na vysokú. Tak to bolo sformulované, takto sa to spájalo, tak to bolo. V dnešnej dobe to vôbec nevidieť. Nemá poprvé to je otázka sformulovania osnov a plánov, to je jedna vec. A samozrejme toho cieľa konečného, ktorý by tam mal byť podobne tak, ako je teraz. Teda ako bol vtedy takto. A ešte ďalej. Učitelia samotní. Dneska, to ste už povedali, aspoň tak, z toho okraja, že ide tam odpad. Áno, prečo? Nerobí sa výber, ale sa robí nábor. Alebo lepšie, potom skutočne nakoniec sa dostane to najhoršie, na čo sa na tú pedagogickú fakultu môže dostať. Pretože keď to zoberieme tak, neviem, to Česi tam mali také príslovie, neviem, ten začiatok, aký je, ale že kto neumí, ten učí. Tú prvú časť neviem, ako je. Ten umí, neviem, čo robí. Asi to prvé, všetko ostatné, len ten, čo neumí, tak učí. Tak to je to najhoršie, čo môže byť. Pretože takýto stav, akému sme dospeli, je príšerný. Ale ináč to, že tí žiaci nie sú sa schopní niečo naučiť sami a dokonca, že ich nie sú ani učiteľa schopní naučiť, to je otázka aj toho, že v spoločnosti začína prevládzať tzv. Sociálna debilita. Nie mentálna, ale sociálna. A to súvisí aj s celkovým sociálno-ekonomickým vývojom spoločnosti. A to o tom nikto nechce ani hovoriť. No potom to dopadne tak, ako to povedal Noro, že tu máme sociálnu stratifikáciu, že máme v rámci toho demokratického školstva máme vrstvu tých bohatých, tých, ktorí ako tak na niečo majú, a tých chudobných, ten ples, ktorý skrátka ten môže dostať len ten základ. No a ešte, čo sa týka toho, tej Márie Terézy, tak tým ťahuňom, ktorý to robil, tú zmenu toho školstva, bol jej syn Jozef II. Pokiaľ viem, tak ona bola dosť konzervatívna, ale on nie. Škoda, že tak skoro skončil. No majte sa pekne.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Dámy.
No ja by som to takto povedala, že áno, všestranne rozvinutá osobnosť, ale keď by niekto mal záujem aj z poslucháčov, kľudne vzdelávanie 21, nájdete si a stránku a tam sú všetky informácie, tam nájdete všetko. Ja by som povedala, že ono ide stále o tú všestranne rozvinutú osobnosť, len sú tam použité iné pojmy. Ale to, čo je iné, je to, že teda upúšťame od toho memorovania faktov, teda tvrdíme, že toto nie je potreba a že je dôležité, aby dieťa prichádzalo na nové poznatky a učilo sa samo. Nepredkladať mu tie nové poznatky, a preto sa často teraz tej verejnosti hovorí, že učiteľ má byť taký sprievodca.
Ale pre Boha živého, pani doktorka, ani ten Tarzan sa neučil, ani Romulus a Remus sa neučili všetko sami, pre Boha živého.
To je pravda, ale učiteľ je ten, ktorý má aplikovať také metódy a vytvoriť podmienky na to aktívne učenie sa.
Ale potom sa vám môže stať, keď nememorujete, že dopadnete ako istá pani poslankyňa progresívneho Slovenska, ktorá chce viesť štát a ani blízku históriu neovláda.
Však to záhubí.
Ja to ešte takto dovysvetľujem. Na jednoduchej násobilke. Na prvom stupni sa učia žiaci násobilku. Oni majú pochopiť napríklad pri násobení, že to je skrátený zápis sčítania. Hej, že 4 plus 4 plus 4 plus 4 je 5 krát 4. Hej. Ale toto ja nemusím učiť celú násobilku tak. Mne stačí v druhom ročníku ich toto naučiť, aby pochopili, čo to je, a potom už môžu memorovať. Potom už im dám naučiť sa násobilku 9 na spameť, lebo oni ten princíp pochopili. Ale nie, že ja budem každú tú násobilku 2, 3, 4 učiť týmto spôsobom, lebo tam strácame čas zbytočne. Bytočne oni tomu systému rozumejú. Hej. Čiže toto je môj prístup, že áno, dieťa to má pochopiť, ako to funguje, ale nemôžeme nechať objavovať všetko. To sa časovo zvládnuť nedá. Nech mi to prídu hoci kto ukázať.
Máme ďalší telefonát, praxi. Počúvame.
Dobrý deň, pani Maria Sučany. Pozdravujem aj vaše dve príťazlivé hostky dneska. Ja si myslím, že tieto detičky, ktoré sú už na tých základných školách, tak to sú produkty vlastne rodičov, ktorí boli vychovávaní sociálnymi sieťami a tými umelými inteligenciami. A naozaj častokrát je prepáčením tuposti, ktoré potom chcú aplikovať do tých detí, tak to je ten také, ako sa hovorí, že začiatok konca. Viem to z vlastnej skúsenosti vlastne, na mojej dcere, prežil som to. A čo sa týka aj tej výchovy, tak dceru, keď som sa snažil v tých dobách vychovať viac menej progresívne, že aby bola šťastná, no sa mi to vrátilo, že potom ja v jej puberte som bol nešťastný ja. A túto chybu vlastne som už neopakoval a synov som vychoval naozaj takou spartianskou výchovou a sa mi to ovocie detektorom, ktoré vlastne z toho som pozbieral, tak je to naozaj tie problémy, ktoré som mal s ňou, a tým, že naozaj tá výchova bola iná, tak je to 101. No a čo sa týka vlastne aj tej výchovy, tak ako moja nebohá mama hovorila, že pokiaľ rodičia v rámci tej výchovy nezlomia aspoň jednu arešku, tak tá výchova nebola komplexná. Takže toto si myslím, a ja si myslím, že všetko toto smeruje k tomu, že je to iba o tej debilizácii tých detí. Áno? To znamená, že s umelou inteligenciou a proste z ruky v čele to naše deti, no neviem, tá budúcnosť uvidíme. Pozdravujem vás, všetko dobre prajem.
Ďakujeme pekne, Marian. Pozdravujeme. Dámy, niečo k tomu?
Ja tu sa, bohužiaľ, alebo bohu dík, otvorili nové témy, alebo teda obzory tematicky doplňujúce. To sú tak závažné veci, že nie je možné teraz jednou vetou na to odpovedať. To si fakt zaslúži extra pozornosť. Takže ja by som teraz na to...
Adrianko, napíš si, že pani docentka sa už druhýkrát pozvala, takže napíš si, že treba pozvať. Ale máte pravdu.
Musím to stíhať lepšie.
Máte pravdu, lebo toto je veľmi záležné. No je, no.
No.
Ale mnohým ľuďom to nedochádza.
Ja súhlasím s posluchačom v tom, že naozaj vyrasla už generácia iných rodičov, a ja som počula, bolo to už pár rokov dozadu, niekde hovorila to nejaká psychologička alebo sociologička, nespomínam si presne, ale že vyrasla generácia rodičov, ktorí nevedia vychovávať deti. Nechcem sa dotknúť nikoho, kto sa tej rodine venuje. Ja to vidím, pracujeme s tými rodičmi, vidím to, máme dosť veľkú školu, stredne veľkú, čiže máme tie skúsenosti, a sú rodičia, ktorí naozaj prísne dodržiavajú aj ten, nejakú tú digitálnu hygienu tých detí, nemajú doma napríklad ani televíziu, a ako som povedala, aj tu extrém, kedy malému babetku strčia do ruky tablet, aby mali rodičia v podstate v úvodzovkách pokoj. No. Mm-hmm. Takže to je, ale... Digitalizácia sa nám dostáva do škôl vo veľkej miere, ale je na škole, ako si upraví používanie digitálnych médií. To je pravda, pretože aj odborníci varujú, aj psychológovia, že tie deti nejdú správnym smerom, že to výrazne ovplyvňuje psychiku, aj to duševné zdravie. Takže tam je možnosť pre školy. V podstate škola sa môže napríklad rozhodnúť, že si určí limity, koľko dieťa stráví učenia v škole počas teda výchovno-vzdelávacieho procesu používania digitálnych médií, ale tá oblasť, ktorá je nekontrolovateľná, je potom už to, čo sa deje doma. A v súčasnosti boli teda práve ten štvrtý dodatok štátneho vzdelávacieho programu bol vydaný ku používaniu umelej inteligencie. Ale pozor, to nie je len o to, že používať ju, ale aj na to, ako bezpečne ju používať. To teda musím povedať, že to nie je len o tomto.
Na záver ešte jeden mail, ak dovolíte, dámy. Zdravím všetkých do štúdia. Z môjho pohľadu je už celé školstvo iba o financiách. Vytvoria problém, aby ho mohli následne riešiť, napríklad nové učebnice, noví psychológovia, nové programy. Mám syna deviataka, tento rok robil monitor, išlo ma roztrhnúť od jedu, ako boli formulované otázky zo slovenčiny. Monitor je vraj najmä zameraný na čítanie s porozumením. Ja sa pýtam, koľko detí dnes reálne číta. Na našej škole už nemajú ani povinné čítanie, lebo veď, ako sa vyjadrila pani učiteľka, je to zbytočné, lebo si výcud spravia deti pomocou ChatGPT. Tak na jednej strane upúšťame od čítania, na druhej strane vyžadujeme čítanie s porozumením. Samozrejme predpokladám, že testy dopadnú hrozne a opäť sa bude vypkávať, aké zlé sú výsledky detí, a preto treba ďalšie a ďalšie zmeny. A pár slov k matematike. Prečo sa nebazíruje už na postupoch výpočtov? Stačí výsledok. Prečo sú vôbec na základnej škole povolené kalkulačky? Je mi z toho na nič, snažím sa syna doma doučiť, čo sa dá, ale je to ako boj s veternými mlynmi, keďže v škole sa opäť vráti do režimu tam nastaveného. Chvíľami mi to už príde ako by cieľom bolo vytvoriť čo najviac priemerných žiakov. Posluchačka z Bratislavy napísala.
K tomu ja poviem len jednu poznámku k tým postupom učenia. Už dlhšiu dobu teda je odporúčaný ten spôsob, aby si dieťa vybralo spôsob počítania, ktorú mu najviac vyhovuje. Teda napríklad nejaký príklad sa dá vypočítať viacerými spôsobmi. A vlastne zdôvodňuje sa to tým, že každý máme iný spôsob učenia, čo ale pravda je. Takže preto sa nebazíruje na tých spôsoboch, že ako niečo vypočítať, ale neviem, čo konkrétne mala teda posluchačka na mysli.
Dobre, dámy. Čas je vysoký, na čím sa nám rozlúčiť. V štúdiu dnes bola pani docentka Daniela Harlentová.
Ďakujeme.
Ja ďakujem za pozornosť. Som rada, že som tu mohla byť a že som mohla prispieť tejto téme. Je to na skutku mimoriadne ťažká, vážna téma, ktorej sa neprikladá taká pozornosť, ako by mala byť. A keďže deti sú naša budúcnosť, jednoducho je našou psou povinnosťou to riešiť a venovať sa tomu. Ďakujem.
No a pani riaditeľka Adela Jureníková.
Ja vás všetkých srdečne pozdravujem v štúdiu, aj doma, ktorý počúvate alebo sa pozeráte. A som rada, že som sa mohla s vami podeliť o moje skúsenosti a že možno vás nejakým spôsobom ovplyvnia alebo posunú vo vašich rozhodnutiach. Ďakujem.
Pani Jureníková, ja vám prajem hlavne hodne dobrých nervov. To vám želám. Ja zase.
No, veľa cukru.
Ďakujem.
Alebo Lexavrín, no to už je na vás samozrejme. My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9.
Pondelok.
Z technických príčin nevysielame. Čiže keďže ide víkend, nech vám to v práci ubehne čo najrýchlejšie. Ak ste doma, nech to ide úplne, ale že pomaly. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu a počuť a vidieť, ako som už spomínal, sa budeme v pondelok krátko po 9. Pekný víkend.
Dámám Adrianovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujeme. Alebo aj ja ďakujem. V pondelok, ale zajtra mi napíšte aspoň 6, že prečo nevysielame. No ale nevadí. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.